mainstreamové médiá,
zavádzajúce správy,
bezprecedentná cenzúra,
prekrúcanie faktov,
nálepkovanie nepohodlných. Chcete vedieť pravdu? My tiež. Počúvate informačnú vojnu Slobodného vysielača. Programom vás prevádza Norbert Lichtner.
Dobrý večer, je 7. septembra roku 2014. Od mikrofónu v štúdiu v Banskej Bystrici sa vám prihovára Norbert Lichtner. Ak Boh dá, tak tu budeme do nejakej pol desiatej, možno maximálne 3:15. Dnešnou témou je, ako liečiť poruchy autistického spektra a vedecký výskum okolo autizmu a očkovania. Mojimi dnešnými hostiami sú pani doktorka Ľudmila Eleková. Dobrý večer vám prajem. Dobrý večer. Veľmi slabo vás počujeme.
Počkejte, ja si chcem praviť mikrofón.
No, už je to lepšie.
Mám... No, momentálne sluchátka, ktorý patrí si nové, takže neviem, jak sa v tom teď...
Už je to super, už je to perfektné.
Jo, je to lepší.
Je to super, ďakujem. A mojim druhým hostom je pán inžinier Marián Filo. Dobrý večer.
Dobrý večer.
A počkaj.
Poslucháčom.
Dobrý večer ešte
raz. Aha, tak dobrý večer všetkým poslucháčom v Česku i na Slovensku.
Ďakujeme veľmi pekne. Dobre, my sme pred koľko, asi 6 týždňami, 2 mesiacmi?
To bolo, myslím, 24. júla.
No myslíš, tak to asi bude presne. Dobre, takže asi pred mesiacom a pol a sme a tému a autizmu načali. No a dnes teda ďakujem pani doktorke Lekové, že sa teda pridala k nám. A ja by som možno aj s vami hneď začal, pani doktorka. A keď sa bavíme o týchto autistoch, aký je rozdiel medzi autistami, ktorí sú autisti od narodenia a tí autisti, ktorí, povedzme, že to získali po očkovaní alebo po určitej dobe?
No, existujú dva názory. Jeden je, že to je to též. Jediný rozdíl je, kdy došlo k poškození toho mozku dítěte. Pokud jde k poškození před narozením, může se dítě narodit už jakoby autistické. Pokud poškození dojde někdy během prvních let života, tak ten autismus nastane po období normálního vývoje. A na druhou stranu to může být něco úplně jiného. Problém je v tom, že se to asi tak úplně dobře neskoumalo, zejména neskoumaly se mechanismy, které jsou v pozadí toho takzvaně vrozeného autismu nebo raného autismu. Začíná se zkoumat ten regresivní autismus, to je situace, kdy dítě se vyvíjí naprosto perfektně, řekněme do věku 1 až 3 let, to znamená začíná mluvit, začíná být sociální, emocionální, navazuje kontakty, smysluplně si hraje. A najednou se to ten vývoj zasekne nebo dokonce i vrátí zpátky a dítě se začíná chovat jako velmi nestandardně. To je ten regresivní autismus. Takže neví se to. Já osobně si myslím, že jde víceméně o to též. V podstatě lidský mozek má jakési default nastavení, jak má fungovat, když je všechno v okolí v pořádku a když je všechno v tom vnitřním prostředí organismu v pořádku a jakékoliv odchylky mají někde příčinu.
Dobre, ale teraz ako vieme s určitosťou povedať, že povedzme, že ten autizmus nastal v tom ďalšom vývoji práve po očkovaní?
No, táto možnosť je istými kruhy vehementne popírána. Iné kruhy zase věří, že jedině očkování způsobuje autismus. Já si myslím, že pravda někde uprostřed. Určitě po světě chodí možná 100 tisíce, možná miliony dětí, u kterých došlo k závažnému poškození nervového vývoje v těsné časové souvislosti s očkováním. To znamená, dítě bylo v pořádku, bylo očkováno a do řádově týdnů bylo jasné, že něco je v zásadě nepořádku. A jestli byla vakcína jediná příčina, to si myslím, že není. Myslím si, že ty děti měly takzvaně nastřádáno. Že ty děti, které se dneska rodí a které jsou dneska očkovány podle těch současných kalendářů, bohužel nejsou tak jakoby odolné, tak zdravé a tak schopné vlastně to očkování zvládnout, jako byla třeba naše generace nebo ještě generace zpátky.
Dá sa teda povedať, že keby sme my, povedzme, dostali ten očkovací kalendár, čo majú dnešné deti,
Dopadli bychom hůř, než jsme dopadli, ale myslím si, že bychom nedopadli tak špatně jako ty dnešní děti a obráceně. Kdyby dnešní děti dostali náš očkovací kalendář, dopadli by hůř než my, ale ne tak špatně, jak dopadli. Je tam, určitě tam je obojí. Je tam ten terén, znamená to vnitřní prostředí, to nastavení dítěte, plus ten vnější inzult. Myslím si, že u některých dětí určitě je očkování hlavní důvod, proč šli do regresu. U jiných je to jen takové ten poslední stéblo, které zlomilo, jak se říká, ten poslední kapka, kterou přetekl pohár. A jak to dokázat? V podstatě přímé důkazy jsou velmi jaksi skromné. Pokud dítě má opravdu těsnou časovou souvislost, má třeba akutní reakci na vakcínu, která se vymyká normálu, a pak jde do regresu, to znamená, má příznaky encefalopatie. A v rámci vyšetření, řekněme, krve nebo mozkomíšního moku se zjistí, že má třeba přítomnost spalničkového viru vakcinačního někde v tělních tekutinách, třeba v té nervové soustavě, anebo má velmi vysoké hladiny protilátek, nebo vykazuje známky zánětu mozku, pak lze v podstatě tu příčinou souvislost v podstatě potvrdit. U mnoha dětí to tomu tak není. U mnoha dětí se té diagnoze, pokud se k ní vůbec dojde, dochází vylučovací metodou. To znamená, dítě na pochodu je, nebo respektive je dovedeno, doneseno rodiči na neurologii, kde si vyslechnou anamnézu a pak vylučují jiné možné příčiny, vylučují známé metabolické genetické vady, které vedou k narušení vývoje, vyloučí nějaké další věci a většinou nic nenajdou. A když nic nenajdou, tak pak záleží na tom, jak se postaví k tomu, co tam z té anamnézy křičí, jestli napíší do závěru, že jde pravděpodobně o vakcinační encefalopaty, anebo tam napíšou nějakou nic neříkající diagnózu.
Dobre, já se vás pýtam jako laik. Ide, pokiaľ to, čo hovoríte, je pravda, spôsobuje to tá vakcinačná látka ako taká, alebo tie prímesi, ako je hliník a ostatné veci v tej vakcíne?
No, ono se teď v posledních letech mluví hodně právě o hliníku, který je neurotoxický, je dokonce velice přesně popsáno, jak se do toho mozku dostává, je popsáno, co tam dělá. V podstatě dělá přesně ty poruchy, které jsou vidět u autismu. Faktem je také to, že části mozku, které jsou hodně postiženy autismu, jsou oblíbeným cílovým jaksi terénem herpetických virů. Takže u mnoha dětí může dojít k tomu, že narušení imunity vakcinací nemusí přímo způsobit jaksi něco v mozku, ale může narušit imunitu, takže nějaké rezidentní viry se pak si aktivují a dochází k zánětu. Zajímavá je jedna věc, že naprostá většina dětí nebo respektive rodičů oznamuje, že k tomu regresu došlo po aplikaci MMR vakcíny, čili vakcíny proti spalničkám, zadněkám a příušnicím. Já jsem samozřejmě viděla děti, kde tomu regresu došlo po hexavakcíně nebo po Prevenaru, nebo i po jiné vakcíně. Ale opravdu naprostá většina je ten Priorix, u nás používaná vakcína, čili obecně za to MMR, protože jinde ve světě se používají jiné. A ta neobsahuje žádné zvláštní adjuvanty. Ta obsahuje tři živé viry, oslabené živé viry v kombinaci plus něco málo k tomu, neobsahuje hliník, neobsahuje toho hlavního podezřelého. Čili určitě u případě Priorixu nelze svádět vinu na hliník. Faktem ale je jedna věc, kterou jako si myslím neuvědomují ti, kdo produkují různé studie, většinou s účelem MMR vakcínu vyvinit. Neuvědomují si to, že to není první vakcína, kterou děti dostanou. Ta přichází právě po 3 a 4 dávkách vakcín s hliníkem. Což je v našem případě hexavakcína, obecně vzato jde o kombinaci proti záškrtu tetanu, černému kaši plus něco k tomu. Tyto vakcíny obsahují hliník v nezanedbatelných dávkách a dříve obsahovaly i rtuť. Takže můj názor, nebo nejen můj názor je ten, že tyto vakcíny připraví jaksi půdu a ta MMR vakcína potom udělá ten finální krok.
Dobře, chcem se já zpýtat, tento hliník je dost... teda, neviem, že sprofanované, ale dosť je to už, to sú roky celkom, čo sa poukazuje na hliník. Napriek všetkým týmto, alebo zahraničí tie tlaky sú samozrejme oveľa silnejšie než u vás alebo u nás. Prečo si myslíte, že tie farmaceutické firmy nechcú upustiť od používania hliníka?
Oni by od nej veľmi rádi upustili. Protože jsou si velmi dobře vědomi toho, co to dělá, takže na různých vědeckých kongresech se diskutuje o tom, že hliník je třeba opustit jako adjuvant. Prostě ty jeho problémy jsou natolik známy v těchto kruzích, že oni moc dobře vidí a velmi horečně hledají nové adjuvanty. Jenomže to je problém v tom, který asi jim ještě nedošlo, že problém není to, jak, co použijeme jako adjuvant. Problém je princip aplikace té látky. Princip vakcinace jako takový. Zkoušel se schvalen s těmi neblahými důsledky a těžkých autoimunitních poškození. Zkoušelo se mnoho jiných látek, ale žádná nevyhovovala. Takže oni se hledají nové adjuvanty. Jenomže oni zatím nic jiného nemají. Mají jedině ten hliník, který je jedině schválený, který jehož výrobu jediná je v podstatě zaběhnutá a používá se dál a oni ho neopustí, dokud nebudou mít srovnatelnou náhradu.
A ta náhrada se teda hledá?
Ta se hledá.
No ale tam je problém s tým, že každú vakcínu, keď by chceli vlastne zmeniť tú receptúru, čiže dať tam iný adjuvant, tak by museli prejsť celé to kolo klinických skúšok a registrácia a tak, a to trvá niekoľko rokov.
Přesně tak. To je na dlouhé lokte a mnoho slibných látek se může ukázat, že tak slibné nejsou, protože já si myslím, že co jsem to zkoumala, tuto otázku očkování, tak jsem došla k názoru, že v podstatě princip vakcinace, to znamená bodnout to do těla, této kombinace je prostě úplně špatně. Jeden z průkopníků vlastně alergologie, ten člověk, který první použil termín alergie, vlastně definoval jakoby zkreslenou imunitní odpověď nebo jako nesprávnou nebo neobvyklou nebo odchýlenou, byl doktor Clemens von Pirkes, který už před zhruba 100 lety řekl v podstatě, že když se do těla vpraví bílkovina injekčně, to znamená jinou než přirozenou cestou, způsobuje alergii. Když k tomu přidáte adjuvanty, který vlastně nutí ten organismus reagovat naprosto konkrétním určitým způsobem, to znamená prudkou produkcí protilátek, rozhodí to tu imunitu a je jasné, kam to vede. To je dneska prozkoumáno. V podstatě jakýkoliv vakcinace, jakákoliv vakcína, automaticky toho člověka posouvá k alergii a autoimunitě. Tomu se nelze prostě vyhnout. A jediný rozdíl pro konkrétního jedince nebo mezi různými jedinci je v tom, jestli se to stane klinicky zjevným, nebo to bude jenom taková ta tichá, pod hladinou vlastně narušená rovnováha, která se kumulativně navyšuje. To je ten problém. A neurotoxicita se týká především těch malých dětí, ale i dospělých. Teď ve Francii stáhli tu vakcínu proti žloutence typu B, kde hliník byl, protože docházelo k velmi jakoby výraznému nárůstu výskytu ochrnutí syndromu Guillain-Barré. Takže není možné si myslet, že když vážíme 80 nebo 100 kg, že jsme imunní vůči tomuto účinku. Takže
Ja by som ešte chcel uviesť, my sme vlastne v tej minulej relácii popísali, že čo je autizmus. Ja som potom tak stručne uviedol, aké rôzne mechanizmy v rámci očkovania by mohli viesť k vzniku autizmu a potom sme ešte rozoberali prípad doktora Wakefielda. Ja ale osobne som v podstate teoretikom, čo sa týka autizmu, lebo nemám nejakú osobnú skúsenosť s autistickými deťmi. Sice som si o tom veľa prečítal, ale vy ste mali v podstate v ambulancii ich celý rad, dá sa povedať. A ako vlastne rodičia dojdú na to, že ich dieťa je nejaké zvláštne? Čo si vlastne má človek všímať? Povedzme, že niekto, teda dajme tomu, že dá očkovať svoje deti, ale aké nejaké varovné signály by si mal všímať, že toto už nie je ako normálne, že toto by mohlo viesť, povedzme, k nejakému neurologickému poškodeniu?
No v podstatě jakýkoliv příznak, který se týká centrálního nervového systému, je varovný. To znamená, pokud dítě po očkování vykazuje změnu v chování, protože malé dítě jak si neumí mluvit, takže změna chování je jedním z jakoby známých příznaků encefalopatie. Je to dokonce uvedeno v seznamu příznaků na českém webu vakcíny NET, který provozuje doktor Marek Petráš, že máte encefalopatie, máte tam symptomy, jedno z nich je zřetelná změna chování. To znamená, to dítě najednou jiné. Může se chovat jinak v bělém stavu, může jinak spát, takže narušení spánku. I třeba narušení chuti k jídlu, které evidentně nesouvisí s tím, že by měl třeba nějakou střevní infekci. Narušení očního kontaktu, narušení vůbec kontaktu s matkou, reakce na podněty, takže přecitlivělo třeba na zvuky nebo na zrakové podněty, najednou úzkostnost, lekavost, záchvaty vzteku, nestabilní emoce. Samozřejmě pak jsou tady naprosto jednoznačné neurologické symptomy, jako třeba narušení hybnosti nebo rovnováhy. To jsou velmi varovné signály. Ale z hlediska toho chování nejčastěji je, že to dítě se začne prostě chovat jinak. Přestává mluvit. Bez ohledu na to, v jaké fázi ta řeč byla. Pokud je o malé miminko, tak přestává broukat. To znamená, dítě prostě zmlkne. Přestává broukat, některé děti jsou úplně tiché, jiné přejdou k jakémusi houkání a pískání a kvílení, takže vydávají dost takové nelibé zvuky. Skončí třeba žvatlání, skončí broukání, pokud dítě už mluvilo, to znamená používalo nějaká slova nebo věty, tak je přestane říkat. Ty děti současně s tím si přestávají smysluplně hrát. Takže dítě, které stavilo kostičky, dělali si autíčky, nebo si hrálo s panenkami, nebo kyblíčkem a lopatičkou, ale adekvátně svému věku hrálo třeba i symbolické, nebo jakési nebo hry různé, tak najednou si hrát přestane. To znamená, věci třeba jenom rozhazuje, nebo naopak obsedantně skládá do nějakých řadů, že třeba autíčka rovná do řady a odmítá s nimi jakkoliv hnout. Typická je ztráta tolerance ke změnám. Takže dítě, s kterým do té doby nebyl problém se sebrat někam jít, změnit plány, přijmout návštěvu nebo jít na návštěvu, něco podobného, tak je schopno udělat naprosto šílené scény kvůli oblékání, kvůli odchodu z domu, kvůli změnám, vyžaduje rituály. Velice typické je vznik rituálu. Je ochotno jíst pouze třeba v konkrétní židličce, z konkrétního talíře, konkrétní lžičkou, nebo vyžaduje těstoviny jenom určité toho tvaru, nebo dostane záchvat, když mu matka překrojí chleba, protože on ho překrojit nechce. Rituály ohledně oblékání, že se třeba nejdřív musí obléknout levá bota, potom pravá bota. Může to být pro ty rodiče velmi vysilující. A to jsou asi ty nejnápadnější znaky. To znamená ztráta řeči, narušení emočního kontaktu, tam někdy je a není. Záleží na tom, jak je dítě velké. Pokud je o kojence, tak dochází jakémusi prostě odpoutání od matky, či to dítě nereaguje emocionálně na matku. Je prostě lhostejné. U batolete obvykle ten kontakt s tou pečující osobou zůstává nenarušený. Může tam dojít naopak třeba až k silné fixaci, až na přirozené fixaci na matku dítě, které předtím bylo ochotno být hlídáno babičkou nebo někam být bez matky, tak zase reaguje velmi úzkostným způsobem nebo vzteklým způsobem na to, když matka chce odejít. Takže tato změna tam je, ale jinak ten kontakt s těmi blízkými osobami u těch batolet zůstává nenarušen, naopak jako ty se tím upínají. Ale je tam narušený kontakt se všemi ostatními osobami. To znamená, že přestává si hrát s dětmi, třeba přestává dobře reagovat na babičku, která nechodí tak často a podobně.
Dobře, chcem se spýtat jednu věc. Pokud rodiče si všimnou teda těchto změn, je tam ještě nějaká šance zvrátit ten vývoj alebo ten degenerativní vývoj, alebo nie?
No, abych vás opravila, to není degenerativní vývoj, to je nemoc. Fakticky to, co v těch dětech probíhá, je zánět mozku. A jenom to, že to postihne právě takhle malé děti, vede k tomu, čemu my říkáme autismus. Já bych tady chtěla říct, že autismus, my ho sice používáme jako terminus technicus, je velmi nešťastný výraz. Aha. A myslím si, že právě použití tohoto slova, vlastně záměna toho stavu za autismus, je, řekla bych, velkou částí těch problémů, které s tím máme. Protože klasický autismus, tak jak byl ve 40. letech definován Leo Kannerem, měl úplně jiné příznaky. Kanner říkal, že dítě nebylo nikdy emocionální. Že od začátku, od narození bylo prostě divné v tomto smyslu a že nikdy nenavazovalo emoční kontakt s jinými lidmi, což tyto děti navazovaly. Další věc je, že říká, že měli většinou velmi dobrou jemnou motoriku a uměli s těmi předměty, kterými byli posedlí, byla tam určitá obsese, zacházet velmi šikovně. Pak tam bylo o tom, že ta řeč tam prostě nebyla nikdy a nebyla nějaká divná ta řeč a nebyla používaná ke komunikaci. A co je dost podstatné, Kanner vůbec nemluví o tom, že by ty děti trpěly nějakými lokalizovanými konkrétními neurologickými příznaky. Vůbec se nezmiňuje o epilepsii nebo o křečích jako takový, přestože velká část, mám pocit, že 20 nebo 30% těch takzvaných dnešních autistů mají nějakou formu epilepsie nebo nějaké problémy s křečovými stavy. A rozhodně nepopisuje mozečkové symptomy. Já jsem viděla několik dětí, které měly jako prvotní akutní mozečkový syndrom, to znamená, začaly se motat, vrávorat. Ty děti chodily jako opilé. Někdy měly 2 nebo 3 promile v krvi. Často k tomu přišlo i současně šilhání akutní a současně šly do regresu vývoje. A pak záleželo na tom, komu se dostali do rukou. Jestli tam někdo byl schopný to popsat jako encefalopatii, anebo to nebyli schopni dát dohromady. Takže Kanner nepopisoval křeče a nepopisoval ložiskové příznaky. On říká, že ty děti měly velmi dobrou jemnou motoriku, vlastně ta motorická oblast nebyla vůbec poškozená. Takže to, co vidíme dnes u těch dětí, které jdou do regresu, je něco úplně jiného. Další věc je, Kanner nepopisoval žádné imunitní problémy a problémy se zažíváním, se střevem. Když to dneska ty děti, já jsem ještě neviděla autistu, který měl v pořádku imunitu a který měl v pořádku zažívání. Je to trojnožka, trojice symptomů nebo trojice syndromů, které jdou ruku v ruce a vlastně ukazují, kde je ten chápat původ té nemoci a jasné, že to není žádná psychická nemoc. Děti prostě podle mě nepatří do rukou psychiatrů a psychologů, ale do rukou neurologů nebo do rukou imunologů, kde vlastně je možné podchytit ty problémy. Takže to je ta základní věc. Z toho vyplývá ta léčba. A léčit se to samozřejmě dá, protože to není nic genetického. Není to žádný nevratný degenerativní proces, jako třeba když máte, já nevím, syndrom fraktálního chromozomu X, tak ty chlapci samozřejmě zregredují a už s tím pomoci moc není, protože to je genetická porucha nebo jiné chromozomálně podmíněné vady. Tam je jasné, že tam je nějaký vývoj, že tam je defekt v tom genofondu a možnosti kompenzace jsou velmi omezené. Tohle to je zánět. Zánět obvykle bývá léčitelný. Je to otázka imunity a je to otázka střeva. Takže to jsou všechno věci, které lze ošetřit a které ošetřit jde. A po světě běhá spousta vylečených takzvaných autistů. A je to vidět, jak?
Povie jako na také věci, že no, to se stává, že dieťa odmieta, je, že mrzuté po očkovaní, lebo ho to bolí, jako to miesto v pichu a tak, ale to prejde a nerobte si starosti a nechajte to plávať. Nepřijde.
No. Když to přejde, fajn. Samozřejmě, když jsme nemocní, tak nemáme chuť jídlo a jsme mrzutí. Takže pokud má dítě standardní reakci na vakcinaci, bude mít teplotu, při té teplotě samozřejmě nebude mít chuť jídlu a bude mít změněnou náladu. Ale ty děti obvykle jsou takové ušňukané, mrzuté. Měly by se chovat podobně, jako když jsou nemocné a mělo by to samozřejmě odeznít. Pokud tomu dojde, pak víceméně lze být relativně v klidu, ne 100%, ale šance, že se stane nějaký průšvih, samozřejmě klesá. Problém je v tom, že to nemusí odeznít, anebo ta míra těch symptomů je tak extrémní, že to opravdu bije do očí. Autisti obecně jsou strašně vybíraví v jídle. Spousta těch dětí jenom, já nevím, několik druhů potravin typicky odmítají maso, typicky odmítají zeleninu, typicky odmítají zdravé věci a ujíždějí na škrobech, na těstovinách, pečivu, sladkostech a tak podobně. Je třeba si uvědomit, že pokud dítě začne být tímto způsobem vybíravé v jídle, že by rodič měl zatraceně zpozornět, že to není rozmar, že to není něco, co by se mělo nechat být, že to je něco, co ukazuje na to, že to dítě má v zásadě nepořádku svoje útroby, že má velmi narušenou střevní flóru, že si pravděpodobně v tom střevě produkuje nějaké toxíny nebo velmi jako nevhodné látky a začíná autointoxikace. Takže proto to je důležité. Děti by prostě se neměly nechat tímto způsobem tu stravu omezit, protože pokud se to nenechá dojít daleko, tak je možné nějakým způsobem ten proces přibrzdit. Druhá věc je, že z toho vyplývá, že pokud chcete vylečit autistu, musíte použít dietu. Prostě bez toho to nejde. To jsem zjistila. A to se dostáváme obratem zase k Wakefieldovi, který už v roce 1998 pozoroval, že ty děti měli současně vlastně zánět střeva. A on tehdy dělali i to, že ty děti léčili. A oni je léčili velmi jednoduše, oni je neléčili nějakou složitou dietou, protože prostě to byli konvenční lékaři a ty diety neznali, ale dávali jim léky, v podstatě jako kdyby tam přišel pacient s chronovou chorobou, dostal léky na sklidnění zánětu střeva a pozorovali výrazné zlepšení těch psychických symptomů. Takže on si poprvé všiml této souvislosti. Takže první krok je strava a plus další věci. Ta imunita s tím souvisí taky, protože pokud nemáme v pořádku střevní flóru, nemáme v pořádku imunitu. Takže velice často s tím regresem přichází současně zhroucení imunity nebo velké oslabení, to dítě začne být dokola nemocné. Což je další problém, protože dříve nebo později přijdou na řadu antibiotika, které střevní flóře taky neprospívají. A já jsem zažila u svých klientů několik opravdu těžkých regresů zpátky do autismu po antibiotikách. To bylo opravdu velmi smutné, kdy dítě bylo piplané a vypiplané a velmi zlepšené a pak do toho přišly antibiotika, kterým se jako by takové nešťastné okolnosti dalo zabránit a celá práce byla vniveč a mohlo se začít od nuly zpátky.
Dobré, já bych se vás rád spýtal, paní doktorka, jsou toto vaše pozorovania za dlhé roky praxe, alebo je to něco, co už aj ostatní lékaři teda vědí, alebo já nevím, či se uznává tato teorie, kterou hovoríte?
No, ona se neuznává. Protože kdyby se měla uznat, tak to má velmi dalekosáhlé důsledky. Kdyby se vůbec mělo uznat, že to způsobuje očkování, no, tak to je průser. A to řeknu takhle natvrdo, to není příjemnější slovo. Protože si představte, že by všem těm rodičům došlo, že to dítě je poškozené očkováním. Takže samozřejmě tady se očekává vehementní zapírání ze strany establishmentu, protože oni mají máslo na hlavě. Pan Filo nedávno zveřejnil na svých stránkách ten článek o tom, že se ukazuje, že FDA v USA a CDC vlastně tajili přes 10 let souvislost, že přinejmenším v podskupině, v populační podskupině afrických, afroamerických chlapců je vyšší, několikanásobně vyšší riziko autismu po MMR, než ve průměru vlastně té populace. A to je jenom špička ledovce, to je možná jenom krůžek, který se poodkryl. Takže se ukazuje, že ti odpovědní přinejmenším ve Spojených státech svrkali hlavu do písku a nechtěli tyhle věci vůbec jako vzít v úvahu. U nás i u vás oficiální názor je, že to je genetický, že to je neléčitelný, že to je vývojová porucha a hotovo. A i kdyby se mělo uznat, ani ne to, že to souvisí s očkováním, nechme tohle stranou, ale by se mělo to vzít tak, že ty děti potřebují speciální dietu. No, na rovinu, kolik znáte běžných lékařů, kteří jsou schopní tu dietu nějakým způsobem navrhnout, doporučit, vysvětlit a řídit? To jsou zlomky, to jsou možná jednotlivci v obou republikách. Protože to je věc relativně nová. Knížka byla přeložena 2-3 roky zpátky na Slovensku, u nás ne. Anglicky každý neumí, takže většina rodičů o té dietě neví a ani neskouší. No a víc ještě taková nepříjemná věc, že organizace u nás, která se zabývá autismem, to je organizace APLA, nepamatuju si přesně tu zkratku, ale nebo nevím přesně, co znamená ta zkratka, prostě všichni mluví o APLE, kteří se združují kolem různých psychologů a ty vlastně poskytují diagnostiku, to znamená dělají tu diagnózu, dávají tím ten nálepky autismu a v podstatě rodičům vysvětlí, na co se mají připravit. Tak podle jedné dámy, která tam pracovala a pak zběhla, měl personál vyloženě zakázáno rodičům říkat o GAP dietě. Takže organizace, která tady je taková jakoby centrální a jaksi certifikovaná pro to, aby říkala, co je autismus, tvrdí, že to se stravou a s těmi věcmi vůbec nesouvisí, což je velmi smutné.
A dal by sa uviesť nějaký taký jako stručný manuál, že pozor na toto a toto a keď sa to prejaví, teda už ste vlastne uviedla, že aké sú tie varovné signály vlastne, takže čo by mali tí rodičia čo najskôr robiť? Lebo ja predpokladám, že keď ide o ten zápal, je to v podstate minimálne zo začiatku akutná vec a teoreticky čím skorej sa tomu budeme liečebne venovať, tak tým lepšie výsledky zrejme dosiahneme. Je to tak?
Takhle ono je třeba svým ještě jednu věc, že ten takzvaný autismus není jedna ohraničená jasná diagnóza, která by měla naprosto stejné příznaky u všech. Je to takové spojité, splizlé spektrum a mnoho těch dětí nesedí do správných kolonek. Už jenom to by mělo odborníky jaksi upozornit na to, že teda asi se snaží natpat do škatulek něco, co tam nepatří. Takže proto pak vznikla taková ta hezká diagnóza, to PDD-NOS, což znamená v překladu pervazivní neboli trvalá vývojová porucha, dál nespecifikovaná. Jinými slovy, doktoři se schovají vlastně za zkratku a říkají, no, Pepíček se špatně vyvíjí, ale my nevíme proč. Takže mnoho dětí dostane několik nálepek, ADHD, autismus a spektrum a Asperger a něco všecko, kde jaká porucha. Ale výsledek je ten, že jsou tam naprosto jasné. Kdo to vidí, tak to musí vidět, že tam je ta trojice, imunita, nervový systém a zažívání a v různých variabilitách. U některého dítěte je hlavně poškozená řeč, u některého spíš to chování, je to různé. Takže co s tím? Pokud rodiče mají podezření, že dítě se nechová tak, jak by mělo, že se nevyvíjí, jak by mělo, a myslím si, že by se všichni rodiče měli seznámit s standardy zdravého vývoje dítěte, mě někdy překvapuje, co rodiče nevidí. Já přijdu do ordinace, já tam mám bednu s hračkami, dítě si prostě hraje, toho já si víceméně nějak akorát nešahám, nevšímám, jenom co pozoruju a nechávám ho volně sledovat a rodič mi říká anamnézu a obvykle mi je do 2 minut jasné, že to dítě není v pořádku. A někteří rodiče mají takové dost dlouhé vedení. Ono je samozřejmě těžké si všimnout změn, které přicházejí postupně. Druhá věc je, že máme tendenci popírat věci, které se nám nelíbí, protože strkáme hlavu do písku, nechceme čelit jakoby kruté pravdě. To samozřejmě chápu a soucítím s nimi a respektuji to, že si nechtějí připustit jen tak, že dítě není v pořádku. Druhá věc je to, že těch dětí, co nejsou v pořádku, je tolik, že ten jejich Pepíček na tom písku většině nějak zvlášť nevyčnívá. Což je naprosto šílené. Já s tou maminkou pak mluvím a říkám, chodíte někam, máte tam nějaký kroužek, a kolik dětí jako ten váš? No a vám řekne půlka. To je strašné. Několikrát se mi stalo, že ten, kdo v rodině první pojal podezření, byla babička nebo tetička, někdo, kdo měl vzdělání speciálního pedagoga. Někdo, kdo měl pedagogické vzdělání, kteří přesně věděl, jak se má dítě vyvíjet a říkal, hele, tohle není normální. Bohužel pediatři jsou často ti poslední, kteří si něčeho všimnou. Já jsem zažila i pediatry, kteří neviděli ten mozečkový syndrom. Neviděli, že se dítě motá, vrávorá, že má jemnou motoriku úplně šílenou. Prostě to neviděli. Tvrdili, že to je normální. Takže tam je problém v tom, že rodiče by měli znát, v podstatě kdokoliv čeká dítě, by si měl koupit manuál, když to tak řeknu. Jsou různé, no jasně, koupíte si manuál, když si pořídíte pračku, že jo, nebo dostanete si manuál. Si pořídíte manuál, když si pořídíte dítě. Nebo...
Dalo by se teda zhrnout, že keď má dítě nějaké poruchy s trávením alebo s imunitou, tak pri najmenšom do vyriešenia tých poruch by nemalo byť očkované.
Nemělo by být očkované dítě, které není zdravé. To je, zase dostáváme dalším pole, to je, myslím, že ten hlavní důvod, nebo jeden z důvodů, proč je taková neochota přiznat ty rizikové faktory a další věci je to, že se to týká strašně moc dětí. Nemělo by být očkované dítě, které má problém s imunitním systémem. Nemělo by být očkované dítě, které není zdravé v tu chvíli. Samozřejmě by nemělo být očkované dítě, které má problémy se zažíváním. Myslím si, že už to, že dítě není kojeno, znamená, že má problém s zažíváním. Dítě, které bylo porozeno císařským řezem, nemá v pořádku mikroflóru, protože se nemohlo osídlit správně. Dítě, které se narodilo matce, která dostala kolem porodu antibiotika, protože měla v pokrvi streptokoky nebo něco podobného, taky nemá v pořádku střevní flóru. Dítě, které se narodilo matce, která měla kvasinky, taky nemá v pořádku střevní flóru. Dítě, které se narodilo matce, která brala dlouhé roky antikoncepci, taky nemá v pořádku střevní flóru. Takže když si představíte, koho všeho se dotýká, tak jsme na desítkách procent. Další věc je to, že některé ty děti, to zajímavé, já jsem děti viděla opravdu jako možná už několik stovek a víceméně většinou stala stejné očkování. Prostě byly očkovány podle očkovacího kalendáře. A viděla jsem děti, dvě děti si představte vedle sebe. Obě dostali naprosto stejné vakcíny, obě měly hodně podobnou anamnézu a jedno z toho vyjde jenom s ekzémem a nervově si vyvíjí úplně perfektně a druhé spadne do autismu. A mezi tím,
ekzém je v podstatě těž taká známka,
taky alergie, porucha imunity.
Ale jde o to,
že je to jakoby trojnožka, ale nemusí se u všech těch jedinců projevit všechno. Občas vidím dítě, nebo tak občas prostě. Některé ty děti jsou takové, že mají jenom špatnou imunitu, mají nějaký ten ekzém, nějaký ty alergie a mentálně jsou perfektní. Já se to cíleně ptám. Jo? Ale obráceně už to tak neplatí. Už to dítě má to nervové poškození, tak tam obvykle najdu něco s tou imunitou, něco s tím zažíváním. Ta dieta, která jako, myslím si, že dítě, které se narodí s rizikovými faktory, to znamená ty, které jsem vyjmenovala, plus další, i kdyby se narodilo perfektně fyziologickým porodem, pokud matka trpí alergií, pokud matka trpí autoimunitou nebo někdo z rodiny, pokud matka byla nějaké zaznamení v pořádku, tak by to dítě taky nemělo být očkováno a pokud by se potom začalo přikrmovat, tak by se mělo víceméně od začátku postupovat podle té speciální diety, aby se preventivně dalo do pořádku. A ta dieta, o které celou dobu mluvím, a ještě jsem ji jmenovala, je takzvaná dieta GAPS.
Kdy se dostaneme, paní doktorka, po 5-minutové přestávce podobné.
Černá zem, rodná zem, zem rodná moja, produkcia Dafo, Morris. Stará zem, černá zem, zem rodná moja, mnoho máš duši, hľadajúce Boha, hľadajúce veľkú milosť, odpustenie hriechov. Brána je však otvorená, smer jazdy peklo. Koľko je tu farizeov, chcú anielské krídla. Včera boli ateisti a dnes ruky spína. Prvé miesta pred oltárom, jak vejpe loža. Bodaj by im skrz faloše popraskala koža. Dobre poznám tieto hlavy, som synom zeme. Stále kujú dáke pikle, furt ich čo si žerie. Vzduch je z toho taký čudný, ako v dáke cele. Mnoho ľudí to nezvláda, alkohol ich berie. Každý tretí trati šancu, iba kvôli krásu. Ľudia sú tu hlúpi, slepí, nevidia tú pasu. Nevidia to veľké bahno, ktoré roky rastie. Temný šip je vystrelený, ničí naše šťastie. Prečo mám tak divný pocit, keď mi vravíš vítaj? Slovo pachne ako síra, temná identita. 1001 konfidentov, 1001 noci. Nažíváme si tu svorne obete a lovci. 1001 konfidentov, 1001 noci. Nažíváme si tu svorne obete a lovci. Ľudia, ľudia, prečo ste tak hlúpi? Ľudia, ľudia, na lásku skúpi. Spínate ruky k satanovej modle. Svetejší býval aj Charles Baudelaire. Ľudia, ľudia, prečo ste tak hlúpi? Ľudia, ľudia, na lásku skúpi. Spínate ruky k satanovej modle. Svetejší býval aj Charles Baudelaire. Bodaj by vám skrz faloše popraskala koža.
Tak ja rozťahujem krídla a letím tam do hora, kde hviezdy majú svoj vlastný plán. Tam vstávam a budím sa do nových rád. A keď prelietam cez čierny mračná, vždy majú svoj koniec tam, kde obloha je jasná. Cesta samotná stáva sa mi cieľom a ja objavujem farby v tomto svete čierno-bielom. Mám unavené krídla, ale necítim už strach. Tam hore počuť ticho, no a padať hviezdny prach. To, čo malo zostať dole, zostalo navždy tam. A ja letím stále vyššie, vyššie ku hviezdám. Zhora vidieť zem, ako sa aj ťažko dýchá. Že ovládajú zloba, mám od strach a ľudská pýcha. Stále letím ďalej, aj keď niekedy už nevládzem. Cez búrku vietor, hovorím si, že to dokážem. Necítim už strach, tam hore počuť ticho, no a padať hviezdny prach. Čo malo zostať dole, zostalo navždy tam. A ja letím stále vyššie, vyššie ku hviezdám. Letím ponad hory, ponad nekončiace pláne. Vidím všetky živé tvory, vidím ryby v oceáne. Vidím ľudí slepých, ako vyrábajú zbrane, ktoré mieria proti sebe a netušia, čo sa stane. Vidím, ako hrubá sila nahradila ruky podanie. Same pekné reči, ktorým ale chýba konanie. Letím a postupne strácam perá, ktoré môžu zmeniť smer, aj keď to tak teraz nevyzerá. Viem, že ak pristanem, tak zhorím, ale z popola zastanem, novým človekom sa rodím. Nikdy nie je neskoro stať sa fénixom a začať pozerať na novú cestu, po ktorej chceš kráčať. Tak ďalej letím, pokiaľ stačiť budú sily. Letím tu a teraz, letím práve v tejto chvíli. A keď príde čas, posledné perie zahodím a z tej zapálenej hranice sa opäť znova narodím. Necítim už strach, tam hore počuť ticho, no a padať hviezdny prach. To, čo malo zostať dole, zostalo navždy tam. A ja letím stále vyššie, vyššie ku hviezdám. Fénix stal z popola, tak ja rozťahujem krídla a letím tam do hora, kde hviezdy majú svoj vlastný plán. Tam vstávam a budím sa do nových rán. A keď prelietam cez čierny mračná, vždy majú svoj koniec tam, kde obloha je jasná. Cesta samotná stáva sa mi cieľom a ja objavujem farby v tomto svete čierno-bielom.
Centra slovenského odboja. Vysielame pre všetkých Slovákov na celom svete. Toto je informačná vojna slobodného vysielača.
Vraciame sa v druhej časti dnešnej informačnej vojny. Témou je ako liečiť poruchy autistického spektra, vedecký výskum okolo autizmu a očkovania. A tiež v prvej časti sme sa bavili o tom, ako sa dá spoznať, keď to dieťa nabieha na ten autizmus. Mojimi hostiami sú pani doktorka Ľudmila Jeleková a pán inžinier Marian Filo. No a pred prestávkou ja som vás, pani doktorka, prerušila v tej diete, tak nech sa páči, môžete hovoriť ďalej.
Takže co je to GAPS dieta? GAPS je zkratka, G-A-P-S. A ta zkratka pochází z anglického slova nebo sousloví Gut and Psychology Syndrome, což znamená syndrom trávení nebo syndrom střeva a psychologie. Je to stejnojmenná kniha, která byla do slovenštiny přeložena pod názvem Syndrom trávení a psychologie. Její autorkou je doktorka Natasha Campbell-McBride. A tato lékařka dnes už ve středních letech si své vlastní dítě z autismu vyléčila. Byla s ním konfrontována někdy před možná 20 lety, kdy to nebylo ještě tak časté, takže byla donucena na vlastní cestu výzkumu a dospěla k tomu, že existuje dieta, která umí vylečit střevo. Vlastně ona vylepšila, vypilovala takzvanou specifickou karbohydrátovou dietu neboli SCD dietu. To si myslím, že kdo to zajímá, tak asi to zkrátky GAPS a SCD poznamená a sám si na internetu projde. A tato dieta v podstatě je stará možná v době před válkou, druhou světovou. V dobách, kdy lékaři ještě neměli chemické léky a byli nuceni používat jiné prostředky. Takže už před 100 lety se zjistilo, že lidi, kteří trpí takzvanou celiakii, což je nesnášenlivost lepku a která vede k autoimunitním projevům, že se jim nejlépe dařilo tehdy, se celiakie léčila tak, že se ze stravy vyškrtly vlastně všechny škroby. Všechny sacharidy, všechny škroby. Ty lidi jedli bílkoviny, tuky a jenom nějakou zeleninu. A byli schopni být bez příznaků. SCD dieta přišla na to, že podstatný problém pro to střevo jsou právě disacharidy, to znamená molekula cukru, která je spojená ze dvou základních molekul cukru. Máme základní molekuly cukru glukózu, galaktózu, fruktózu. V podstatě to jsou ty cukry, které se používají v lidském metabolismu. A disacharidy jsou nějaké kombinace těchto jednotlivých cukrů dohromady. Podstatné je vidět to, že když sníme škrob, to znamená něco, co považujeme takzvaně za přílohu, ať už je to obilí, nebo je to rýže, nebo je to brambora, nebo je to třeba i škrobovitá zelenina, něco takového, tak dojde k tomu, že v rámci trávení se ten škrob štěpí na menší kousky, až se rozštěpí na ty disacharidy, konkrétně jde o maltózu a izomaltózu. Stolní cukr, sacharóza je kombinace glukózy a fruktózy. Mléčný cukr, laktóza je kombinací glukózy a galaktózy. Problém je v tom, že právě enzymy, které štěpí disacharidy, jsou ty první, které se při poškození střeva poškodí a z toho pak vyplývají další problémy. Nevadí konzumovat monosacharidy samotné, protože ty se rovnou vstřebají, ty nevyžadují žádnou enzymatickou aktivitu, a nevadí konzumovat zeleninu, protože ta se obsahuje celulózu a pojede z velké části nevstřebána do střeva. Takže GAPS dieta vychází z SCD diety. Je to dieta, která vylučuje všechny škroby. Vylučuje samozřejmě chemii, vylučuje cukr, vylučuje všechny takové ty příšerné zpracované potraviny, kterému se říká lidově junk food. A důraz naopak klade na to, co střevo hojí. To, co teď řeknu, bude asi překvapením mnoho posluchačů, protože to, co hojí střevo, jsou živočišné tuky. Ano, máslíčko, sádlíčko, kokosový tuk a tyto věci. Ta dieta začíná tím, že se konzumují vývary. Klasické masokostní vývary, takové ty polívky, co vařily naše babičky, že hodili do hrnce celou slepici, nebo kus kosti, i kus hovězího i z kostí, a vařili, až uvařili pořádný vývar. Ten vývar se konzumuje tak, jak je, ideálně i s těmi kousky masa, které se oberou z té kosti. I s těmi kousky, které se bude hezkými kousky, jako je tuk a různé hlupavky a podobně, což samozřejmě ne každý schopný konzumovat, ale lze to rozmixovat. A tento vývar se konzumuje na začátku. Ten je vlastně základem a měl by být konzumován každý den. Postupně podle snášenlivosti jsou tam kroky, ta dieta má několik fází, se přidávají další potraviny. Ale to, co zůstává trvale vyloučeno po dobu diety, která teda není celoživotní, to jako už jako předem jako upozorňuji, aby se někdo neděsil příliš, ale trvá relativně dlouhou dobu, jsou právě ty škroby. Takže ta dieta je konzumace vývarů, masa, živočišných tuků, docela velký množství, to znamená, cokoliv se dělá na tuku, se dělá na živočišném tuku. Potom samozřejmě ryby, hodně se používají vajíčka, používají se fermentované mléčné výrobky, které samozřejmě musí projít fázi testování, jestli pacient je snáší až určité fáze. A ty musí být fermentovány doma, to znamená, člověk si musí doma vyrábět jogurt, doma si musí vyrábět kefír a podobně, protože není možné jít do obchodu a koupit nějakou nejmenovanou značku jogurtu a myslet si, že bude ten stejný efekt. Ta fermentace musí probíhat podle určitých pravidel, aby se rozštěpil kompletně ten mléčný cukr a aby tam byl dostatek probiotických bakterií. Specifikum té GAPS diety je právě koncentrace nebo důraz na potraviny, které do organismu přinášejí ty správné střevní bakterie probiotika, což jsou ty fermentované potraviny. Nejsou to jenom mléčné, fermentuje se zelenina, takže klasické kysané zelí. Ale upozorňuji vážené posluchače, že jít do supermarketu a koupit si tam zelí nemá absolutně žádný efekt získá probiotik.
Z jakého důvodu?
No protože oni to konzervují, oni to prostě zabijou, oni to nafermentujou, pak tu vodu slejou, dej tam nějaký roztok, dej do toho sladidla, dej do toho ty, a dokonce jsem někde četla v D-testu, že někdo zkoumal v D-testu asi 10 druhů zelí kyselýho z obchodu a ve třech nebyl vůbec žádný vitamin C. Aha. Takže hezky si zjít hrnec nebo nějaký ten sud a nebo stačí skleničky. Já fermentuji doma pravidelně, není to nic těžkého. Je to prostě práce, já nevím, podle toho, když máte robot, který vám to nakrouhá, tak je to práce na 10 minut to do těch skleniček strčit, pak už se o to stará příroda sama. Takže tyhle ty věci. Pak se postupně přidává zelenina podle snášenlivosti, postupně se můžou přijít luštěniny a úplně v závěru, po opravdu dlouhé době, řekněme roku, dvou nebo tří let, v podstatě dokud se pacient nevyléčí, se může opatrně začínat s těmi škroby. Začíná se věci jako brambory, pohanka nebo ta rýže, která musí zase zpracovaná určitým způsobem, namočená, zase trošku fermentovaná podle těch tradičních jako receptur, nebo potom i celozrnný žitný chleba. A to je opravdu už úplný konec. Většina lidí, kteří drží KAPS dietu, samozřejmě existují bez škrobu. Já jsem tu dietu osobně zkusila asi na měsíc. A když pominu to, že člověk teda musí trávit trošku víc času v kuchyni, že to ze začátku i malinko leze do peněz, než se naučíte vychytat ten jídelníček tak, abyste opravdu nejedli pořád maso, tak mi na ní bylo dobře. Nelítal mi krevní cukr, neměla jsem chutě na sladké, bylo to takové komfortní v tom břiše. To bylo opravdu hrozně zvláštní, člověk šel od stolu, tak v tom břiše bylo se říká jako v pokojíčku. Je důležité, aby si člověk opravdu ohlídal ty kalorie, ohlídal si ty tuky, protože když se berete cukry, musíte něco přidat, takže musíte přidat ty tuky. Ono totiž s těmi tuky celé 20. století bylo století jedné velké úchylky. Tady se prostě demonizovaly živočišné tuky, že způsobují, zvyšují cholesterol a podobně, a to je naprostá pitomost. Opak je pravdou, všechny ty civilizační choroby nejsou vůbec z toho, že bychom jedli příliš mnoho živočišných tuků, je to naopak z jejich nedostatku a z toho, že konzumuje průmyslově zpracované rostlinné tuky, ty různé margaríny, transmastné kyseliny a i ty polynasycené oleje, které prošly naprosto příšerným způsobem zpracování. Myslím si, že kdybychom viděli, jak se vyrábí, nebudu jmenovat žádnou značku, aby mi za někoho nenapadlo, takové ty obyčejné oleje bez chuti a zápachu, které stojí nějaký 60 korun lahev, kdybychom viděli, jak to vyrábí, tak to nikdo nevezmeme do úst. U toho se používají chemikálie a dostávají pěkně na frakty zrnička, ty semínka, původně zdravá semínka slunečnice a jiných rostlinek. Takže to je GAPS dieta. Ta GAPS dieta je opravdu schopna vyléčit střevo. A když vyléčíte u autisty střevo, tak máte v podstatě z velké části vyhráno.
Dobře, spýtám. No, spýtam sa vás takto. Potom prejdeme na to, že teda, či to naozaj funguje, alebo nie, ale teraz mňa zaujalo, lebo akorát včera som sa stretol ľuďmi, ktorí majú 43-ročného syna, ktorý po očkovaní takto dopadol. Dá sa to, aj v tomto veku?
Já ještě, aby bylo jasno, proč to střevo. Protože když dojde k zánětu střeva, umím to si jednu věc, že střevní sliznice, což je vrstvička, jedna vrstvička buněk, vnitřní prostor nebo vnitřní plocha našeho střeva jako tenisové hřiště. Když by se vnitřní plocha našeho střeva, každého z nás, jednoho člověka, roztáhla na plochu, na placato, tak to pokryje tenisové hřiště. To je plocha, která je v kontaktu, vlastně zevní svět, to, co sníme, potrava, s naším vnitřním prostředím. A je to jenom jedna jediná vrstvička buně, která tvoří tu bariéru. Pod střevem, pod tou sliznicí, máme vlastně koncentrovaný imunitní systém. Je tam opravdu těch 70-80% buněk, logicky, protože to, co jíme, není sterilní. My jíme špínu, že? Kde se vál ten rohlík, který jste snědli a podobně. Takže my dostáváme s každým soustem, do nás vstupují nejenom bakterie, viry a parazity a plíčně, ale současně i různé toxiny. A střevo je vlastně ta bariéra, která zajišťuje to, abychom vstřebali to, co potřebujeme k životu a nevstřebali to, co by nám škodilo. A to znamená, tato bariéra musí být těsná, nesmí tam být žádný díry, musí tam fungovat perfektně ty enzymy. To znamená, od kousání až do toho tenkého střeva, když se naruší kterýkoliv krok, tak je problém. Je to jako montážní linka, a tohle je demontážní linka, takže když jedno stanoviště neudělá svou práci, to další stanoviště už má problém. A je třeba si uvědomit, že tohle musí fungovat. A když dojde k zánětu střeva, tak dojde k tomu, že je tam vždycky poškozená mikroflora. Naše mikroflora, ty bakterie, které máme ve střevě, jsou naši symbionti. My je vlastně nafasujeme, získáme je, když se rodíme. Měli bychom získat tu správnou floru, pokud je naše matka měla v pořádku, pokud nikoliv, tak máme smůlu. A oni s námi tvoří symbiózu. Už se jich nikdy nezbavíme. A problém také je v tom, že tohleto prvotní osídlení střev, když se nepovede na začátku života, tak už se nedá nikdy úplně dohnat. Lidi to pak to musí velice těžce kompenzovat, aby byli v dobrém stavu. Takže to střevo u dětí nebo u lidí se zánětem je děravé. Říká se anglicky leaky gut, neboli propustné střevo. Vznikají tam jakési dírky, škvírky, kterými mohou vstupovat do oběhu, do krevního oběhu, do systému, molekuly větší než obvykle. Takže tam vstupují nestrávené bílkoviny třeba a vede to potravinovým alergiím. Nebo tam vstupují toxiny. které ty, ta střevní flora, která není kompletní, nebyla schopna zneutralizovat nebo zlikvidovat. Problém je v tom, že když nemáte správnou střevní floru, tak vytvoříte místo ve svém střevě, aby se vám tam pomnožily kdejaké patogenní bakterie. Takže tam nejde o tom, že tam chybějí ty hodné, jde o to, že když chybí hodné, automaticky jsou tam ty špatné. A ty špatné se chovají jinak než ty hodné a produkují jiné látky. Takže ty autisti jsou autointoxikovaní. Oni se chovají divně, protože jsou doslova a do písmeny v podstatě sfetovaní. A je třeba si uvědomit jednu věc, že když tento proces potká staršího člověka, puberťáka, mladého dospělého nebo dospělého člověka, ten člověk se nestane autistický, protože má jiné funkce citlivé, ale dochází k únavovým syndromům, k depresím, k schizofreniím, ke spouštění epilepsie, k obsedantně kompulzivním poruchám, k maniodepresivitě, k depersonalizačním pocitům a podobným věcem. Jakákoliv psychiatrická porucha může mít kořen v tom střevě. A já osobně si myslím, že tam každá psychiatrická porucha ty kořeny má. Protože když jsem se seznámila s tou knihou GAPS, tak jsem si dala práci, že jsem se všech pacientů, kteří přišli s nějakým psychickým problémem, ptala na ty věci, které by vlastně ukazovaly na tento syndrom. Všichni bez jediné výjimky to tam měli. A to tak, že když jsem zjišťovala spouštěč jejich psychické poruchy, tak to často byla kůra antibiotik, nebo nějaká střevní infekce, nebo několik let naprosto špatné stravy, která prostě pak byla nějak ještě vygradovaná, přidal se tomu stres nebo něco, nebo i to očkování. Takže proto je to střevo tak důležité, protože když tohle není v pořádku, tak vlastně nám nefunguje ta základní bariéra, která naše tělo chrání před tím, aby do něj z vnějšího prostředí nevstupovaly věci, které tam nemají co dělat. Proto když vyléčíte střevo, tak pro hlediska toho autistického dítěte zastavíte autointoxikaci. Ono zaprvé začne vstřebávat živiny, které nevstřebává, proto ty děti často špatně prospívají. Za druhé přestane do sebe dostávat věci, které mu tam dělají na plechu. Zlepší se mu střevní flora, to znamená, začne ho vlastně chránit a přestane být intoxikován. A logicky, když z mozku zmizí toxiny, tak mozek začne fungovat. Vy jste se ptal na toho staršího autistu. Vím o případech, že byli schopni i dospělého autistu lidi těmito opatřeními, nejenom dietou, tam se potom musí udělat i suplementace, výživové doplňky, dost zlepšit. Osobně jsem ale skeptická. Z jednoduchého důvodu. Když léčíte takový stav, tak vlastně první krok je zastavit pokračování té patologie a vlastně odblokovat to, co tam brání tomu, aby se ten mozek zdravě vyvíjel. Druhá věc je dohnat ten zanedbaný vývoj. Jo? Protože vývoj má nějaké fáze, nějaké vývojové milníky. Takže když je dítě, já nevím, do regresu v roce a půl a vyléčí se ve třech letech, tak to dožene velmi snadno. A může být ve čtyřech letech na úrovni vrstevníku. Pokud ale se to udělá v deseti letech, velmi pravděpodobně tam zůstanou nějaká rezidua. Něco ve formě dyslexie, nějaké zvláštnostky povahové, něco takového. Takže myslím si, že když by rodiče tohohle dospělého autisty udělali to, co se v tom GAPSu píše, že mu v každém případě pomůžou. Můžou zmizet některé, řekněme, nejextrémnější projevy nebo některé obtížné projevy. Může je velmi překvapit, ale je to takový ten stav, jako doufat v nejlepší a očekávat jakoby, a být realista současně. Takhle bych na to odpověděla. Čím je se později, začne tím samozřejmě ty výsledky jsou horší.
Dobře, teraz prejdem k tomu, co jsem se chcel spýtať předtím. Jsou zadokumentované případy, že děti se tímto způsobem vyléčily?
Ano. Kdo by chtěl, tak zaprvé lidé sdílejí dneska na internetu lecos. Takže když si dáte třeba GAPS příběhy nebo GAPS stories, tak se to dočtete. Dokonce vyšla knížka, která se jmenuje GAPS stories, čili je příběhy GAPS, která je celá sestavená z příběhu lidí, jak dospělých, tak dětí, kteří se díky této dietě vyléčili z různých potíží, nejenom autismu nebo neurologických poruch, ale i z autoimunitních onemocnění. Je to velmi poučné čtení, protože člověk si tak uvědomí, jaká míra utrpení ty lidi postihovala, v jakých strašném zdravotním stavu někteří lidi existují. Pro mě byly některé ty příběhy úplně nepředstavitelné, vlastně si představit, že bych něco takového měla zažívat. A ty výsledky byly dokonalé. Takže lidi, kteří by byli zralí na psychiatrické oddělení, pak normálně fungovali.
A vy jste vzpomínala
tam... několik klientů, já to dělám relativně krátce, je fakt, že s tou dietou jsem se seznamovala až tak jako za pochodu, já jsem používala nejdřív hodně homeopatie pro ty děti, s GAPSem jsem se dostala k tomu až vlastně později, takže těch případů úplně vylečených nemám moc, ale mám pár dětí, které se velmi vylepšily.
Vy jste vzpomínala nějakou suplementaci, teda zřejmě nějaké vitaminy, stopové prvky, co se tam...
První krok je rybí tuk, to znamená omega kyseliny, ale vitamin D a A, potom ty probiotika. Ony ty probiotika jsou i v dietě, ale mnoho z nich je potřebuje jako suplement, takže musí to být ale kvalitní probiotika. Jo? To zase ne všechno, co se prodává v lékárně, je v pořádku. Potom se obvykle suplementuje zinek, který je potřeba pro ty trávicí enzymy. Zažila jsem i případy, kdy úpravě trávení bylo nutné podpořit tvorbu kyseliny, žaluční kyseliny, takže betain HCL. Teď jsem měla nedávno případ jednoho exematického dítěte, neočkovaného, které mělo přece exém, maminka ho pardon, drží na gapsu a
čiže ono mal vlastně nedostatočně strávenou alebo teda natrávenou potravu zo žaludku.
Typický gaps chlapeček. Akorát nebyl očkovaný, neurologicky byl v pořádku, měl exém a měl pořád průjmy. Zkoušeli různé věci. Trávicí enzymy jsem jim poradila, ty jsou taky velmi dobré v začátku. Takové ty klasické pankrolany, pangroly a podobně, které tomu trávení velmi pomůžou. To určitě je dobrý nápad ze začátku. Ale pak to, co udělalo ten průlom, že se dítě začalo normálně vyprazdňovat, bylo, když mu dali teda betain HCL, čili kyselinu solnou.
Já jsem se stretol aj s tým, že vitamíny B6 a B12
a vitamíny braj... B, ano, vitamíny B, vitamíny C. Ta suplementace není zase tak složitá, je to opravdu pár základních věcí. Není třeba kupovat nějaké extrémně drahé věci, spousta rodičů se vystačí opravdu s tím, co se takhle jako dá sehnat v tuzemsku. Jenom varuji jednu věc. Když o tom budete uvažovat, je třeba vzít v úvahu celý ten výrobek. To znamená, nekoukat jenom po tom, co tam je jako ta účinná složka, ale kouknout se na ty pomocné látky. Protože můžete úplně zhodit efekt diety tím, že dáte děti třeba nějaké tabletky, které obsahují cukr, jo, nebo laktózu, nebo něco prostě podobného, nebo nějaké barviva. Takže někdy je lepší se neodívat na preparáty pro děti, zejména pro ty malé děti, protože to jsou většinou ty různé šílené syrupy a podobně, ale vybírat kvalitní produkt pro, i pro dospělého a jenom upravit dávku a koupit to v té podobě, v jaké je možné tomu dítě to podat.
Ono je celkom známe, že tie autistické deti majú vlastne na jednej strane chronicky stimulovaný imunitný systém, hlavne teda v mozgu, a na druhej strane majú aj vyššiu hladinu glutamanu sodného v krvi.
A no, neviem, či majú glutaman, ono sa zase tak netestuje, ale glutaman...
No, vraj až tak dvakrát možno, ak neviacej ešte.
Môže byť.
Práve kvôli tomu ma napadli tie B6 a B12, lebo oni vlastne sa používajú aj na nejaké zníženie hladiny glutamanu. Čiže,
asi pomoci stejnem. Asi ste mňa...
Ale... Tak... To spolu súvisí, lebo to je...
No, homocystein mývají některý zvýšený. Ono jde o to, aby byly otestovaný ty děti, protože standardní jaksi lékaři nemají vůbec jako zájem, nebo ani nenapadne, že by ty děti měly otestovat z tohoto hlediska. Pro ně je to prostě porucha mozku, tečka. A jakože ten mozek jaksi není od toho těla oddělen, a že kdybychom mozek oddělili od těla, tak jak si mozek okamžitě pojde, to jako by nedocházelo, že vlastně nemůžete tělo rozkouskovat a že mozek je spojen s tělem a že mozek závisí jeho funkce na tom, co do toho těla přijde.
Dobře, já jsem...
Většina z nás zažila účinky alkoholu nebo jiných drog na vlastním těle, takže velmi dobře víme, že to, co přijde ústy, tak ten mozek může ovlivnit. Konec konců i v medicíně jsou známy syndromy, psychiatrické syndromy, které jsou spuštěny metabolickými procesy v těle, takže je zvláštní, že ty lékaři jako nejsou ochotní vůbec tuto myšlenku nějakým způsobem jako o ní uvažovat. Takže aby rodič získal od svého pediatra vyšetření homocysteinu, které je relativně drahé, to je většinou docela velký výkon, takže oni si někdy uchýlí k tomu, že si to nechají zjistit za své peníze a samozřejmě zvýšená hladina být může. Podle mě zvýšená hladina homocysteinu znamená narušení metylační detoxikační cesty. Je to indikátor toho, že ten organismus úplně dobře nedetoxikuje.
Mala jste nějaké pozitivné zkušenosti s použitím homeopatie na léčbu autistů?
No, homeopatie je jeden z mých hlavních nástrojů a je to teda speciální druh homeopatie, protože ta konstituční samozřejmě fungovat taky může, ale mnoho těch dětí má příznaky, které prostě nesedí na žádný lék. A moje zkušenost je taková, že konstituční homeopatie nemá dostatečně konzistentní výsledky. Já jsem se dostala tak jakoby znovu cestou k tomu, že jsem se seznámila s metodou jednoho úžasnulého holandského homeopata. Byl to doktor Rotinu Smits, který právě začal léčit děti tak, že používal vlastně ty pravděpodobné podezřelé substance, které vlastně byly v anamnéze, to znamená třeba ty vakcíny, ale i jiné léky, k tomu vlastně v homeopatické podobě k léčbě. Říká se tomu vlastně izopatie, přesně to znamená léčení stejným. A používají se homeopatické léky, které jsou prostě vyrobeny z vakcín. Což opravdu je tak, že se vezme vakcína, ta se homeopaticky zpracuje na ten lék. Takže je to forma klasických cukrových kuliček, označený číslo potence. A je fakt, že ta metoda má neuvěřitelné výsledky. Že je to vlastně geniální i v tom, že to vlastně ukáže, jestli ta vakcína byla skutečně ten hlavní problém, který to dítě hodilo přes palubu. Je to v podstatě i důkaz. Samozřejmě to není důkaz, který by tady uznal někdo z oficiální medicíny, protože pro ně stejně homeopatie placebo. Ale když vidíte, jako pro děti, které se uzdravují doslova před očima, velmi rychle, třeba řádově týdnů, a ten rodič to vidí, takže máte dítě, které je 3 roky v regresu, stagnuje, dáte mu homeopatika, ono za měsíc je posunuto o rok dopředu, tak to samozřejmě není náhoda. Tak se vlastně ukáže právě, co to dítě jako hodilo v útesu dolů, co ho postrčilo do nemoci.
Dobre, já bych se vás chtěl spýtať před prestávkou ještě jednu věc, a to v celku zásadnou. Pokud hovoríte, že táto GAPS dieta existuje nějakých 100 rokov a...
Ne, GAPS dieta není tak dlouho. Ty počátky toho, že tam je problém s sacharidy, jsou třeba 100 rokov. SCD dieta je od 50. let a GAPSka mám pocit, že od 80. tak nějak.
Dobre, tak bavíme se, že nějakých 30 rokov. Povedz mi, ako sa dokázala táto medicínská spoločnosť tak dlho brániť tomuto? Prečo proste, rozumiete, nie je predsa jednoduchšie, dobre, no tak to už je jedno, čo to spôsobí, ale nie je jednoduchšie teda skúsiť a to dieťa vyliečiť. Viete?
Víte co, ja sa priznám, že nevím. Ja sa musím ja proste zírám.
Ja to nechápem, rozumiete.
Zírám na to, jaké reakce od některých kolegů tedy je, nechápu to. Osobně to nechápu. Možná jsem v něčem naivní a zvláštní, protože já prostě beru tak, že prioritní je pacient. A prioritní je uzdravit pacienta. A jako pokud musím změnit názor a použít něco, co třeba mi nezapadá do mého současného světa.
Já vám to vysvětlím, já to vysvětlím aj posluchačům, ale úplně polopatisticky. Já jsem Janko z Hornej Dolnej, já jsem normální, obyčajný hlupáčik. Ej. Keď ja prídem s tým dieťaťom, alebo teda vy príjete za mnou, ja som lekár, príjete za mnou s tým dieťaťom, tak mám dve možnosti. Teda, hej. Buď vám poviem, jo, nic si s tým nedá delať, to takový je život, hej. Alebo môžem povedať, dobre, tu si dajte dietu, nehovorím, že arzén majú jesť, alebo ciánka, ale tu dajte, skúste aspoň toto. Rozumiete, toto nechápem, že prečo Protože aspoň toto, veď to je neškodné.
Oni o tej diete nevidí. Víte co? Lékaři se o výživě neučí skoro nic. Učí se, že jsou nějaké cukry, bílkoviny a tuky, že jsou nějaké vitamíny a tím to tak hasne. A nějaké základní věci, kolik potřebujete kalorií zhruba jako člověk. A neučí se nic. Já bych jako všechno, co vím o výživě, co se naučila po promoci v podstatě ze své osobní vlastní zvědavosti a mimo ten mainstream. Protože teď prosím vás, do dneška kardiologové doporučují nízkotučnou dietu. Diabetická dieta to je zvěrstvo, to je děs. Prostě byli jsme v nemocnici, to měly být léčebné diety, takže kdo ležel v nemocnici, tak moc dobře ví, jak to je. Kdyby viděli něco o výživě, tak nemohu absolutně tolerovat to, co se servíruje v nemocnici.
Dobře, spýtám se vás teraz jinak. Takže spýtám se vás trošku.
Normální doktor, nějaká doktorka Vomáčková z Horní Dolní, o výživě, pokud se sama nezajímá, ví lauternic. To znamená, že a žije v takových těch bludech, že dítě potřebuje mlíko, že potřebujeme ty sacharidy, že když mu nedáme najíst, takže umře hlady a podobně. A když dítě blbě jí, takže jde, tak ho vykrmte, udělejte mu kaši krupicovou. No to je prostě strašný. To je to nejhorší možný jídlo, který je pro hubený dítě, krupicová kaše, to ho zabije.
Spýtám se vás jinak, paní doktorka. Keď sa o tomto, čo teraz hovoríte nám, a keď sa s tým bavíte so svojimi kolegami, tak stalo sa vám, že aspoň jeden z tých kolegov vám povedal, tak víš co, Ludmilo, ja to skúsim.
No, ja sa bavím s těmi kolegy, s ktorými si rozumím, takže tam většinou není problém, protože ty alternativně líznutí kolegové, ty většinou o té výživě něco vědí, takže ty jsou ochotní naslouchat. Pokud jim řeknete, hele, tady je něco, co funguje, tak to aspoň zkusí, nebo si to aspoň přečtou. Ale samozřejmě konvenční lékaři, ty fungují úplně jinak. Já jsem měla takový trošičku odbočím, co týká toho cholesterolu. Paní, která bez cholesterolu, bez prášku měla cholesterol kolem 8, když jí dávali ty léky na snížení ty statiny, tak měla kolem 6. A samozřejmě, že jo, ty statiny jsou, to je strašná věc, to je jako úplně hrozný lék. A já jsem jí vysvětlila, že teda to není zrovna něco, co by měla užívat a že existuje jiný způsob. A dala jsem jí dietu, která nebyla teda gapská, bylo to něco jiného, mírnějšího, ale to si spočívalo také v tom, že jí ty kvalitní správné tuky a omezí škroby a ještě tam bylo pár nějakých drobností. Paní dieta naprosto vyhovovala, vůbec s tím neměla problém, protože zhubla, takže byla nadšená. A šla na kontrolu na kardiologii, kde jí vzali krev a měla cholesterol 4,9. Měla ho úplně perfektní. Ale ona udělala tu neprozřetelnost, že paní doktorka řekla, že vysadila ty léky a že drží dietu. A doktorka jí vůbec neřekla, ježiš, co to je za dietu, vy to máte nižší než s těma práškama, to mě zajímá, řekněte mi, co to je, to bych chtěla vidět. Ona jako, že přece není možný, že se léky brát musí a tohleto. A vůbec jí nezeptala tu dietu. A paní přišla ze zprávu a já jsem myslela, že, jako, že se asi špatně vidím, když jsem to četla, kde napsala, že ty léky, jakou se brát musí, jako ta doktorka napsala, že léky jsou jako zamýšleny do životní jako terapii, že se to brát musí a že jako zajistíte nízký cholesterol spíš než nějaká drastická dieta, kterou pacientka se nebude schopna dodržovat. A já říkám, paní, tady, co tady píše drastická dieta, řekla jste jí, jak jíte? A ona vlastně neptala. Jo? Takže takhle oni fungují. A v té pediatrii tam opravdu jako je to ještě jinak, takže najít doktora, konvenčního doktora, který ví něco o výživě, což nejsou takové ty nesmysly, které tady teď poslední 50 let radovali, to je opravdu jako ten Diogenes chodil s tou lampou za bílého dne a hledal moudrého člověka, jestli se nepletu, jestli to nepletu.
Dobré, dáme si prestávku, dvě pěstničky pre koho jsou?
No, prvá bude pre moju manželku.
Od suveréna.
Od suveréna. A druhá paket a poslední rytíř bude tuto pre pani doktorku Elekovú aj pre šéf-redaktorku časopisu Dieťa Renátu Krausovú a všetkých ostatných, ktorí sa neboja postaviť za pravdu a spravodlivosť.
A pre mňa nič? No,
ani proti obrovskej presie. Ty samozrejme spadaš medzi tých všetkých ostatných.
ten a všetci ostatní. Takže to je aj pre mňa. Ďakujeme veľmi pekne. Aj pre teba.
Zjavila si sa mi jak v sne, zrovna v čase, keď bol som na dne. Náhle si presvietila moje vnútorné tiene a mne vtedy hneď prišla zo srdca odpoveď na tú životnú otázku, ako dlho mám čakať na lásku. A ty zrazu zmotnená stojíš predo mnou, ja viem, že sa poznáme veky veku.
Si ten poklad, ktorý hľadám, vždy keď zbadám, tvoj pohľad neodolám. Zaspievala si song, zahrala si mi tón, ktorý vyniesol ma k tebe na nebeský trón.
Ty si aniel, ty si aniel, ty si aniel, ty si aniel.
Možno vyznie to zvláštne, no rozhorela si vo mne te vášne. Ty si tá láva a ja som ten kráter a spolu sme explózia, čo trhá zem. Spomínam na chvíle vzácne, krásne, momenty dlhotrvácne, čo sa nezmazateľne vpísali do našich srdc, jak voda do skaly. A viem, že láska je krehká, medzi prstami rýchlo preteká, rýchlo zvedne, keď nemá do slnka aj vlahy, ten dostatok našej snahy. Tak si navzájom slúbme, nech nám znie pozornosť neúde, potom z nej budeme piť, jak z nej vyčerpatelné studne.
Ty si ten poklad, ktorý hľadám, vždy keď spadám, tvoj pohľad neodolám. Zaspievala si song, zahrala si mi trón, ktorý vyniesol ma k tebe na nebeský trón.
Ty si aniel, ty si aniel, ty si aniel, ty si aniel.
Ja viem, že není to zdanie, kráčam ti naproti aniel, až kým ti k nohám nespadnem, bo nájsť ťa je moje prianie. Verím, že zázrak sa stane, na ne som vždy veril, pane, zanedám srdce do dlane, tak aniel, nasaď mi krídla za milované.
Ty si ten poklad, ktorý hľadám, vždy keď...
keď spadám, tvoj pohľad neodolám. Zaspievala si som, zahrala si mi to, ktorý vyniesol ma k tebe na nebeským trón.
Zhlédni se kolem sebe. Řekni. Vidíš? Chtěl bys křičet, stejně nic moc nevykřičíš, je to výsměch. Jak ti den za dnem sluníčí víra, v lepší zítřky chybí, ani se tomu nedivím, když se koukneš kolem sebe, když se soustředíš na lidi. Nás nevyjavalí, kedy politici balí, kedy v hospodách se řeší, kedy místo fakt se tvoří mýty všechny strany. Kam se koukám, tam to vidím, ujíždí to rychle z kopce, není čas, musíš to chytit, ať mi netvrdí, že nevím. Ať neříkej, že tak není. Všichni kolem jenom klamou. Chovají se jako femi. Kam se díváš, tam to vidíš. Myslíš, že bude líp zítra. Kam se díváš, tam to cítíš. Je fakt za 5 minut 12 ostatně jak poslední rytíř.
Jsou zdroji, jsou celení všemi boji v plné zdroji. Který za svým slovem svojí kudě čas nejvyšší hory. Jítaš tam, kam může dojít v plné zdroji. Svobodná je systém rozdíl plné zdroji. Zocelený všemi boji v plné zbroji. Věří za svým slovem stojí klidně přes nejvyšší hory. Jítaš tam, kam může dojít v plné zbroji. Právě nastal čas se spojit.
Systém vlastní jak chleba plný utopických debat. Žijem pod nátlakem strachu, je čas začít něco dělat. Vždy to vnímáš. Co den devalvuje měna potravina. Vstoupá cena, svoboda je ohrožená. Sice žití do století hladomoru. Vysává tě to, co vidíš, jak zastupy mozkomoru. Myslíš, že jsi krytý, těžce se krýt za pochodu. Zapomínáš, co cítíš, věř mi, nejde o náhodu. Strach se udržuje, tak aby jsme byli kroci. Všechno svítí, stejně chybí, nejen tu genius soci. Všichni operují mírem, váží na základě moci. Dobře znáš bezesné noci, když tě tíží stejný pocit. Pořád hledáš, jestli v někom něco zbylo jako chiméra. Zdá se to, co kdysi bylo místo pochopení. Lidi operují silou, pořád myslíš, že je to ten správný život. Ať mi netvrdí, že nevím. Ať mi říkaj, že tak není. Jestli pořád čemu věříš, čeká těžké střízlivění. Kam se dívám, tam to vidím. Myslíš, že bude líp zítra? Kam se dívám, tam to cítím. Je fakt za 5 minut 12, stáváme poslední rytíř.
Zocelený všemi boji v plné zdroji, který za svým slovem stojí klidně přes nejvyšší hory. Jítaš tam, kam může dojít v plné zdroji. Svobodná je systém rozdíl plné zdroji. Zocelený všemi boji v plné zdroji, který za svým slovem stojí klidně přes nejvyšší hory. Jítaš tam, kam může dojít v plné zdroji. Právě nastal čas se spojit.
Nech ideály zničit, nechtěj zůstat slepou ovcí. Jestli nevidíš, tak rozsvěť. Každá naivita končí. Zvedni hlavu, svět se pořád ještě točí. Máme volbu, každý máme, tak otevři ty oči. Ať nám netvrdí, že není, tento svět pro jeho děti. Lidi nejsou, aby dřeli, od 10 do 105. Kam se dívám, tam to vidím, tahají na svoji nití. Kam se díváš, tam to cítíš. Vždy to může změnit i ty poslední jak poslední rytíř. 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 Poslední jak poslední rytíř.
Prisahal som na oltári Boha večné nepriateľstvo každej forme tyranie nad mysľou človeka. Thomas Jefferson. Počúvate informačnú vojnu Slobodného vysielača.
Tak vracame sa už v druhej pokročilej hodinke dnešnej informačnej vojny. Témou je, ako liečiť poruchy autistického spektra, vedecký výskum okolo autizmu a očkovania. A mojimi hostiami sú pani doktorka Ľudmila Jeleková a pán inžinier Marián Filo. Pani doktorka, chcem sa vás pýtať jednu vec. Vy ste na začiatku hovorili, že vlastne príznaky toho autizmu, keď to tak máme nazvať, začínajú byť práve v tom, že tie deti začínajú dodržovať nejaké rituály. Ako takéto dieťa donútite na dietu?
No, niekdy ťažko. V té knižce o té GAPS dietě je celá kapitola věnovaná krmení. Jmenuje se příznačně Ach bože, zase čas na krmení. Protože samozřejmě ty děti nejedí. A doktorka Kemblová to docela popisuje a říká, že když těm rodičům vysvětluje, o čem ta dieta je, tak často vidí v jejich očích paniku. A jako by jich tam běželo, říká, když moje dítě umře hlady, ono nic z toho nejí. Ono prostě jenom zprávě to, co nesmí. Tak zaprvé třeba by se rodiče uvědomili jednu věc, že chutě toho dítěte není něco, jako že my máme chuť na nějaké konkrétní jídlo, máme oblíbená a neoblíbená jídla. Že ta chuť, ta patologická chuť je příznak. Je to důsledek toho, že mají v čudu to střevo. Že tam mají opravdu totální zmatek a chaos a svinstvo a nefunguje to. Je to příznak. Je to v podstatě ten začátek té nemoci. Musí si uvědomit, že pokud dítě bude jíst tak, jak jí teď, znamená špatně, tak se neuzdraví. Tečka. To znamená, rodiče by měli být velmi vysoce motivovaný to dítě k té dietě dovést. Protože je to opravdu doslova otázka života a smrti. Je to otázka toho, jestli to necháme takhle a to dítě nám vyroste v tomto stavu, anebo budeme mít něco jiného. Budeme mít dítě možná dokonale zdravé, možná s nějakými drobnými potížemi, s kterými se dá žít. Takže je třeba, aby se rodiče uvědomili, že to není o tom, jestli se jim chce nebo nechce. Není to o tom, jak je to snadné nebo těžké. Je to o tom, že prostě to je nutné. A stejně jako když bude dítě diabetické, tak se dohlídne na to, aby drželo dietu. Když bude mít jakoukoliv jinou dietu...
Ano, tam je to ale jednoduché, protože ten rodič vidí okamžitou reakci. Víte, pokud to nedodrží tu dietu, hneď vidí, že to dítě skolabuje.
Já jsem tu knížku o těch příbězích právě teď nedávno přečetla, takže tam je spousta příběhů, kde ty děti byly opravdu naprosto nekomunikativní, naprosto nespolupracující. A ty rodiče to dělali různě. Jeden přístup, který doktorka Kemblová tam říká, je to ten ABA, ta aplikovaná behaviorální analýza, to znamená, až uděláš, co chci já, dostaneš, co chceš ty. To znamená, v těch prvních chvílích, no, v prvních momentech se uvaří ten vývar nebo něco. A dítěti se dá najevo, a nemyslete si, oni ty autisti jsou někdy velice schopni pochopit, jak to funguje, ta příčina a následek. Říct, až ochutnáš tedy lžíci toho, co jsem uvařila, tak dostaneš kýdu to, co chceš ty. To znamená, nebo nějaká jiná odměna. Takže pokud je pro dítě odměna koukat na určitou pohádku, tak to někdy funguje tak, že se pustí video, za minutu se zastaví, a dokud dítě nesmí lžící polévku, tak se video nepustí. Pak se pustí zase za minutu, zastaví se a zase. A samozřejmě, že v počátcích ta dieta není jako, že od zítřka vaříme jinak. Je to o tom, že to dítě se na ní převádí. Převádí se na ní postupně, kdy to trvá i řádově měsíce. Tam jde o to, že když se dosáhne určitého bodu, tak vlastně dojde k tomu, že to střevo začne fungovat lépe, sníží se míra intoxikace a dítě začne kooperovat. A děti jsou v tomto smyslu v podstatě fungují podobně jako zvířátka, fungují intuitivně. Oni cítí, že jim to dělá dobře. To znamená, ten organismus se potom jakoby rozeběhne a ta spolupráce je potom velmi dobrá. Když se překonají ty první potíže, ty děti tu dietu jedí, ty děti tu dietu mají rády, protože jim dělá dobře, oni to cítí. A v momentě, kdy jsou schopni to říct, tak to i řeknou. Takže jsou obvykle schopni spolupracovat. Pokud o děti, které nejsou vlastně autistické, jsou jen třeba hyperaktivní a podobně, a zjistí, jak se cítí na té dietě, protože nemyslíte, že oni trpí. Oni uvnitř velmi, velmi trpí. To není o tom, že my trpíme jejich chováním. Oni trpí velmi. A když to dítě začne cítit, že mu je lépe, tak ta spolupráce je podstatně lepší. Jsou různé způsoby. Jako někteří ty rodiče to udělali tak, že prostě vyházeli všechno, co do diety nepatří, nakoupili to, co tam patří, prostě uvařili jídlo, ignorovali scény a dokud dítě nezačalo jíst, tak nejedlo. Ale tam je třeba si uvědomit, že některé děti vydrží nejíst hodně dlouho. Že to není takové to normální vzdorování rozmazleného děcka, které prostě to zkouší. Ale hlad, ten zdravý hlad velice rychle kapituluje. Všichni víme z dětí, když jsme to někdy zkusili, a rodiče nepovolili, že nejdali do dalšího jídla, nám tak vytrávilo, že jsme sněli cokoliv před nás postavili. Ale to nemocné dítě opravdu může se chovat až anorekticky. Takže tam samozřejmě třeba nějakým způsobem nějakou výživu zajistit. A metody jsou různé. Každý rodič to své dítě zná nejlépe a ví, co na něj funguje. Takže v prvních počátcích jde o to donutit ho jakkoliv. Četla jsem tam jeden velmi zajímavý příběh. To byl chlapeček, který byl taky autistický. No, úplně nebyl, ale měl ty rysy nějaké. A hlavně měl problém s tím střevem. A on to jíst nechtěl, on potom už nedal skoro nic, on zvracel a podobně. A už byl trošku větší. A ty rodiče on pak měl fázi, kdy to najednou jedl, měl nějakou nemoc a přitom ten vývar začal jíst, ale pak se zase vrátil do toho regresu a do toho nejedení. A oni mu říkali, my tě nemůžeme donutit jíst. Ty se musíš donutit sám, protože ty tvoje chutě, to nejsi ty, to jsou ty breberky v tvým bříšku, které ti dělají špatně. To oni to odmítají, to není to, co je pravda, takhle to prostě není, je to nemoc. Musíš tohle jíst, donuť se, přemož se, pomůže ti to. Takže způsob, jak dítě donutit jíst, je samozřejmě, nebo jak to do něj dostat, spíš než ho donutit jíst, jak to do něj dostat, jsou různé. A na tom ty rodiče pak musí třeba někdy pomoct, to znamená buď ta abaterapie nebo něco podobného. Ale za pokus to vždycky stojí. Já jsem zjistila jednu věc, že nezávisle na tom, jak na tom je to dítě, je to hlavně o těch rodičích. Zažila jsem rodiče, kteří prostě řekli, kejvli, aha, jo, kde je ta knížka, to si koupíme, umíme anglicky, není problém, večer klikli na Amazon, do té jdeme třeba napsali nebo zavolali, že už to přečetli, měli nějaké upřesňující otázky a pustili se do toho. Podstatná je ještě jedna věc, aby si rodiče uvědomili, dietu drží samozřejmě celá rodina. Je logické, proč? Zaprvé tomu si nemůžete dělat chutě. Nemůžete si předělat ten chleba. Prostě nemůžete. Za druhé i z logistického hlediska. Neznám ženskou, která by zvládla vařit normální jídlo tohle. To prostě nejde. Takže čistě z logistických a organizačních důvodů, ale konec konců i z důvodu toho, aby jsme tomu dítěti nedělali chutě, tudy je to drží celá rodina. Pokud se některý člen rodiny nechce účastnit, řekněme, toho experimentu, aby zjistil, jak na něj působí, tak jako já říkám, tatínek, ať si v poledne sní chce, ať jde na guláš ze šesti, to je jeho věc, ale doma se prostě drží ústa a krok, to znamená, sedne se k večeři, uvaří se gaps jídlo a celá rodina to absolutně bez jakýchkoliv komentářů sní. To je nutné, aby si to v té rodině ty lidi vykomunikovali. Samozřejmě dobré použít babičky, kohokoliv, kdo je ochotný třeba dělat přípravu, vařit ty vývary, nachystat nějaké jídlo, protože s tím práce je opravdu hodně. Další věc je školní stravování. Pokud jde o batole, v podstatě dítě, s kterým je maminka na mateřské, a tam ten problém není, tak to je v podstatě nejjednodušší situace. Pokud jde o školku a školu, je jasné, že tato dieta není kompatibilní se školním stravováním. Pokud má dítě nějakou prokázanou alergii, pak je možné udělat to, že když se donese do školky lékařské potvrzení o tom, že dítě třeba nemůže lepek nebo kravské mléko nebo něco, bez čeho ta školka nemí vařit, a oni obvykle nejsou schopni vařit diety, pak je ta školka povinna vlastně tomu dítěti podat a ohřát jídlo, které mu tam ráno dá matka. Takže to je možné dodržovat. S tím je třeba, že vysvětlíte v tom kolektivu zajistit to, aby to dítě snědlo svoje jídlo a nejedlo od kamarádu. Takže tam můžou být také problémy. Já někdy doporučuji těm rodičům, pokud je to pro ně možné, aby třeba to dítě nechali první týdny doma a opravdu se soustředili na tuhle tu dietu, protože je to strašně důležitá věc. U školáku je nutné, tam už většinou nejde o autisty, ale u třeba ty ADHD a tyhle ty mírnější poškození, jim to pokud možno vysvětlit a motivovat je a obvykle po několika týdnech to dítě velmi dobře cítí, jak je mu lépe na těle i na duši a obvykle tu dietu neporušuje. A když ji poruší, tak ho to tak vytrestá, že si dá příště pozor. To mi vlastně je taková výborná zpětná vazba, že když na té dietě jste nějakou dobu a porušíte ji, tak se nestačíte divit.
Ja tu mám od jednej kamarátky otázku. Ona, keď ste hovorili o tých varovných príznakoch prípadného autizmu alebo teda porucha autistického spektra, tak mi tu písala na chat, že viaceré veci teda z toho, čo ste spomínala, mali. A teraz má chlapec 6 rokov a potvrdený Tourettov syndrom a najnovšie Aspergerov syndrom. Poslali ich na vyšetrenie genetiky. Tak sa nám pýta, že či to je vôbec ako k niečomu dobré, teda ako v tomto prípade.
To genetické vyšetření v odběru DNA a odběru krve, takže to není zase jako tak strašně zatěžující jako vyšetření. No, asi se tam nic nenajde. Protože to mi taky přijde zvláštní. Jo. Ty děti samozřejmě některé svými projevy mohou připomínat některé známé a definované genetické nebo metabolické syndromy. Ale je mi zvláštní, že těm lékařům a těch specializovaných klinikách není divné, že údajně jakoby čistě geneticky podmíněná choroba, jejíž výskyt se v podstatě z generace na generaci nemění, nebo rozhodně v takovéhle míře, se tam objevují v tomto počtu. Protože pokud byli zvyklí vidět dva případy za rok, tak by mělo být zatraceně divné, že jich vidí podezřelých případů 30 za rok nebo 50 za rok. To prostě není změna výskytu, která by odpovídala genetické poruše. Hmm. Takže jako, já si troufám typovat, že tam nic nenajdou.
Dobre, spýtam sa vás, ak môžem teda, ako dlho praktizujete teda medicínu?
Ja som probala v roce 90, v roce 1990, takže 24 let, no byly to nejaké materské
dobre.
Dovolené. No.
Dobre, spýtam sa vás teraz, za tých 24 rokov videli ste, alebo pozorovali ste zvýšený počet týchto prípadov medzi deťmi?
Ja mám už deti dospielé. Jako, takže já si vůbec nespomínám, když bylo mým synům, který mě teď jednomu lehce přes 20, druhému lehce po 20, když jsem s nimi chodila na ty pískoviště, nebo když chodila do té školky, jako že by tam byly tyhle děti. Nespomínám si na ně z okolí. Ano, samozřejmě, že nějaké byly, že možná některé ty děti nebyly úplně v pořádku, ale nebylo to tak, jak to bije do očí teď. A je tak, že můj mladší jsem byl poškozen očkováním, ale zase vypadalo to trochu jinak. Mám samozřejmě autisty v jejich věku, taky jsem měla v klientele několik takhle mladých mužů, který byl kolem 20, kteří vlastně dostali stejné vakcíny jako mý synové a odnesli to. Ale opravdu, když si vzpomenu na to, jak se ty děti vyvíjely, ale jakoby vůbec obecně, děti mých kamarádek, děti takhle z mého okolí, ve školce a podobně, tak to bylo jiné. A to, co se děje teď, to je prostě nárůst pomalu exponenciální, jich strašně moc. No, já jsem, že a stoupá to, ten počet absolutně stoupá, to nebude nikdo popírat. Věčně je nedostatek speciální. Vemte si, že dneska máte v okresních městech, což jsou města řádově několik desítek tisíc obyvatel, máte speciální školky pro autisty. Vzpomenete si vy z vašeho dětství, že by někde v takovém městě byla školka pro autisty?
Já jsem jedného nepoznal, ale spýtám se vás takto. Dobře, povedzme si, že vy a tuto Marian a neviem, a pán Tuharský, proste ste konšpirátori a ja neviem čo, na hlavu padnutí. OK, ja to môžem brať, túto teóriu, fajn. A teraz, ale povedzte mi potom, aká je oficiálna teda verzia toho, že prečo je ten počet tak zvýšený? Rozumiete, čo povedia? Dobre, povedia, Eleková nemá pravdu, a tak proč to je? Tak.
No, vymýšlejí všechny možné způsoby. Takže jedna teorie je, že matka je moc tlustá, otec je moc starý, bydleli příliš blízko elektrárny, dítě mělo v pyžamku zpomalovače hoření, teď je novinka, že obvinují paracetamol, který se dává po očkování, což samozřejmě...
A tam je to celkom pravděpodobné, ne?
A abych... No. Ale jo, takže... Ale já si myslím, že ten důvod, i kdyby, prosím vás, takhle, já budu strašně šťastná, když se mezi ty řadové lékaři dostane informace, že nemají dávat paracetamol po očkování, protože samozřejmě některé ty děti od autismu uchrání. Měla jsem případu a nebylo jich málo a proto detoxikuji i paracetamol homeopaticky a často se při tom detoxu ukáže, že ten hlavní problém nebyla vakcína, ale paracetamol. Jo, takže i tohle je, to je prostě, říkám všem, nedávejte prosím vás paracetamol kolem očkování, protože tomu dítěti velmi ubližujete. A zažila jsem taky i autisty, kteří právě byli vylepšení na terapii a pak dostali paracetamol a zase po jedné dávce regres o 50% zpátky. Takže ten tam má určitě vliv. Těch teorií přichází spousta. Dneska se ví, že to je zánět v tom mozku, je popsaný ten patofyziologický mechanismus a tak dále, ale samozřejmě vakcíny jsou něco, co se obchází jako kocour kolem horké kaše, protože kdyby se to mělo nějak oficiálně uznat, tak to teda nevím, jak by to prostě dopadlo, jakoby vyska veřejného mínění a tak dále.
Dobré, ale hovoríte teda, ale podle toho, co jsem já pochopil, že ta vakcína je jeden z faktorů, který to způsobuje, že nie je to iba ta vakcína.
Ne. Určitě ne, protože já říkám, viděla jsem mnoho dětí, které měly v podstatě stejný očkovací záznam. Naprosto totožný. A úplně jiné výsledky. Jo, některé dítě tím projde samozřejmě nezraněné. Jako znám děti, které jsou provočkované až tak, že teda nechápu, že to vůbec mohly přežít. To jsou úplně v pořádku.
Já jsem taky.
No, jistě. Jo, Ale pak jsou děti, které mají nějaký drobnůstky, typu, že mají trošku horší imunitku, chytnou každou rýmu, která letí kolem, mají záněty uší, mají nějaký ten exémek, ale fungujou, mluvějí, chodí, učí se, jsou perfektně neurologicky v pořádku. A pak tam máte jako ty spojité spektrum až pro ty nebožáky, co to odnesou. To znamená, oni do toho, k tomu očkování vstupovali v jiném stavu a měli jiný základ. Ale jde o to, že ty dnešní děti prostě nejsou tak zdraví, jak jsme byli my. Je to prostě čtvrtá generace od války se rodí, zhruba plus minus, někdy třetí, někdy čtvrtá. Rodí 70. 80. ročníky, že jo. Takže tam je problém v tom, že ty maminky, zaprvé si myslím, že problém je jedna faktor, který dosud taky nebyl zmapován, protože toho se taky asi nebude nikomu chtít, je to zjistit, jaký je výskyt autismu u matek, které užívaly antikoncepce, které neužívaly dlouhodobě. Protože dneska rodí vlastně první generace žen, které někdy v pubertě nebo v mladosti, v každém případě mnoho let předtím, než měly děti, užívaly hormonální antikoncepty. Že to přišlo do módy po sametové revoluci. Za mých mladých let to nebylo zvykem, za mých mladých let, když přišla 18letá holka na gynekologii, že chce antikoncepty, tak jí řekli, si porodí děti a pak ať přijde. Prostě jsme rodili ve 20, že jo, většinou, vy to znáte všichni. Ale dneska oni začnou v 15, protože mají špatnou pleť nebo podobnou blbost. A vydržím to do 30, než si konečně vdají a založí rodinu, že jo. Pak zjistí, že to nejde. Pak tu máme umělé oplodnění a všechny tyhle ty hormonální inzulty. Takže si myslím, že to taky hraje roli, protože je známo, že hormonální antikoncepce zásadně narušuje střevní flóru a může proto dítě mít nějaký neblahý důsledek. To je jedna věc. Druhá věc je, že ty dnešní maminky jsou často nemocné. Mě šokuje, když si beru tu anamnézu, kolik vlastně těch je alergických, kolik má autoimunitní onemocnění, kolik má opravdu, jako já se divím, že otěhotněli teda někdy mezi námi. Různé únavové syndromy a podobně, kolik jich bere léky. Jako nespomínám si, že by jako za mých mladých let ty matky byly tak nemocné, jako většina mých vrstevnic byla prostě zdravá. My jsme byli zdraví, my jsme měli alergie, my jsme nebrali léky, my jsme nevěděli, co je problém se štítnou žlázou. Neříkám, že to nebylo, ale bylo to prostě sporadické. A takže většina těch dětí, když už jde k té vakcinaci první, tak už má opravdu hodně nastřádáno. Druhá věc je počet císařských řezů, které taky zvyšují. Jako já se pamatuju, když jsem byla na stáži nebo na medicíně, tak konce pánevní se běžně rodily. Pokud to nebylo nějaké obrovité dítě, nebyla to třeba nějaká komplikovaná jako situace nebo starší matka nebo nějaký nepoměr. Pokud to dítě odhadem bylo normální velikosti 3 kg a něco, tak se to nechávalo rodit spontánně. Dneska se to dělá císařem a podobně. Takže určitě i míra císařských řezů stoupla. Stoupl i počet těch žen, které k tomu řezu dospějí, takže vlastně jsou schopny to dítě dosit. Takže je to předčasný porod, který nakonec někdy skončí císařem, protože to je akutní. A je to pro to dítě šetrnější v tu chvíli. Ale to jsou všechno věci, které se tady sčítají. Takže myslím si, že ty děti, které se dneska rodí, které přicházejí na svět, nejsou v takové kondici jako my. Já jsem narozená v 60. letech. Moji rodiče byli narození před válkou. To znamená, moji rodiče nebyli očkováni. Moji rodiče se nepotkali s antibiotiky prostě za celé dětství, protože antibiotika prostě nebyla. Moji rodiče měli všechny dětské nemoci. Vyrostli v podstatě na biostravě, protože chemie přišla až taky po válce. To znamená, já jsem první proválečná generace. To znamená, můj základ byl jiný, než byl základ už mých dětí, na kterých jsem viděla změnu. Moje děti měly exémy jako kojené. Já jsem na to koukala jak blázen, protože mezi mými vrstevníky, bratranci, sestřenicemi nikdo neměl žádnou kožní chorobu. A najednou moje děti měly exém. A najednou moje dítě nezvládlo očkování. Takže je vidět, jak se to z generace na generace prostě zhoršuje.
No my to máme aj potvrdené od oficiálnych autorí, lebo keď sa u nás rušilo očkovanie proti tuberkulóze, tak ten človek, ktorý na tom mal najväčší podiel, to bol hlavný odborník ministerstva zdravotníctva, pre pediatrickú pneumológiu a ftyziológiu, docent MUDr. Martin Brezina, CSC, tak ten práve ako v televízii vysvetľoval, že tie dnešné deti sú také, akože, že nie je také odolné ako tie predtým, takže horšie znášajú tú tuberkulóznu vakcínu. Len zaujímavé, že to nedoviedol do toho dôsledku, že vlastne potom aj všetky tie ostatné vakcíny vlastne znášajú horšie, nielen tú tuberkulóznu.
Přesně tak. Samozřejmě mnoho těch dětí by onemocnělo nějak, i kdyby nebylo očkováno. Já jako ke mně samozřejmě na homeopatii děti, které očkované občas nejsou a mají ty exémky, mají nějaké jiné poruchy. Ale fakt je, že tam se ten GAP syndrom, vlastně to narušení střevní flóry, projeví obvykle opravdu jenom těmi alergiemi. Jo? Že to dítě má třeba nějaký trošku zažívací potíže, nějaký ten ekzémek, nějakou dusinovou rýmičku, něco takového, nebo nefunguje tak dokonale imunita, takže tam třeba častější nemocnost. To jako nebudu tvrdit, že všechny očkované děti jsou zdravé. To není pravda. Ale na druhou stranu zase, kdyby se tyto děti očkovaly, tak dopadnou mnohem hůř. To je prostě fakt. A když se porovná výskyt autismu u očkované a neočkované populace, což je přesně ten typ výzkumu, který teda jsou nám povinováni lidi, kteří tvrdí, že to je v pořádku a kteří tvrdí, že očkování se nám vlastně vyplatí jako společnosti, ale kterému se samozřejmě všichni vyhýbají, protože tuší, kam by došli. Když se porovnají výskyt autismu u očkované a neočkované populace dnešních dětí, tak je to prostě obrovský rozdíl. Sem tam je nějaký neočkovaný autista. Ano, jsem tam, výjimečně.
Dobre.
Ale k němu jsou opravdu tisíce těch, kteří očkovaní byli.
Dobre, teraz na druhej strane ešte chcem už prejsť na e-maily, ale chcem sa vás pýtať. Podľa toho, čo hovoríte, my sme niečo, možno koncom 80-tych, možno začiatkom 90-tych rokov, niečo sme zmenili a evidentne na to doplácame. A teraz čo, nechceme si to priznať, nechceme sa vrátiť k tomu pôvodnému, alebo nechceme to vylepšiť, ale necháme to tak, ako to je a budeme sa vyhovárať v kuse? Keď tie decká máme pred sebou.
Já nevím, víte co, já jako se snažím přijít na to, protože jsem začala upozorňovat na to, že to očkování nemusí mít tak, jako může mít mnohem horší dopady z hlediska populace, než jsme si mysleli, tak mě překvapila v podstatě ta hostilní reakce jaksi pediatrické veřejnosti a podobně. Teď nemyslím ani tak ty nahoře, kteří samozřejmě mají trošku, řekněme, konfliktní zájmy, dneska očkování, mají v tom ty svoje kariéry a ty další věci. Ale šokuje mě reakce mnoha vlastně řadových pediatrů, kteří sedí v těch ordinacích a který by přece měl jít o ty děti. A pokud by mě jako lékaře někdo upozornil, jakkoliv by se dozvěděla, že nějaká praktika, kterou dělám rutině, může mít takto vážné důsledky, tak o tom aspoň budu přemýšlet. Aspoň se na to podívám, něco si prozkoumám, nebo začnu třeba ty pacienty víc sledovat, abych byla schopna ten vzorec uvidět. A no. Ne, že budu prostě to historicky odmítat.
Dobře, spýtám se vás.
Pardon, uh-huh. Takže ty děti tady jsou. Ano, ty děti tady jsou a jsou jich desítky tisíc a každý den vznikají nové. A to je časovaná bomba jako společenská v podstatě. To je společenská časovaná bomba. Tady nám vyroste, pokud se něco neudělá, nám vyroste za generaci desítky tisíc mentálně poškozených, nefunkčních jedinců, kteří budou vyžadovat doživotní péči. Sociální, zdravotní a vlastně nějakou ústavní pedagogickou, prostě nějakou opateru, jak se říká, nebo péči. A jednou jim umřou rodiče, kteří to nyní dělají, takže tady zůstanou na těch společnosti a nejsou absolutně připravení. A místo toho, aby někdo tam nahoře řekl, hele, tak musíme přijít na to, co to dělá. Musíme to vyzkoumat, to není možné, se musí zastavit. Aby se to naprosto bez předsudků zkoumalo, tak se tady hrajou všelijaké hry. Normální pediatr má v péči zhruba 1000 dětí vlastně celého věku, od 0 do 19 let. To znamená, má 50-60 novorozenců ročně. Takže do věku 5 let může mít 300 dětí. To znamená, dneska podle mě už by každý pediatr měl mít v klientele aspoň jednoho autíka. Možná má, možná nemá. Může to být trošku nerozměrně rozptýleno, ale v průměru by měl mít jednoho nebo dva.
Máte nějaké informace o statistikách autismu v Česku? Lebo já jsem nenašel nějaké...
No, 1% se říká. Říká se, že 1% dětí.
Až? Lebo vím, že v USA teraz ty nejnovší čísla jsou, že každý 50.
55-60 tisíc, že jich je. A samozřejmě většina jsou ty malí. Jo? Takže když to mám úplně nahrubo, tak si myslím, že dneska každý pediatr má potom celkem slušnou šanci, že ve své klientele bude mít jednoho nebo dva autisty. Problém je v tom, že má jenom jednoho nebo dva, takže se mu těžko vidí ten vzorec. Aha. Já, když vlastně léčím ty poškozené děti a teď mi přijdou dva autisti týdně do ordinace, dva noví autisty týdně v průměru mi přicházejí, plus dalších několik jinak neurologicky poškozených. Exémy, alergie nepočítám. Jo? To jsou z mýho úhledu pohledu už banality v podstatě. Dva až tři autisty týdně nové. Vidím. Poslední rok nebo dva.
Dobre, spýtam sa vás takto, pani doktorka. Nie je logické, alebo to ma teraz pred chvíľkou napadlo, že dobre, mali sme nejaký počet príklad týchto autistov alebo detskú cukrovku, alebo čokoľvek, teraz sa nebudem baviť len o očkovanie, hej, ale Určite, keď pôjdeme retrospektívne naspäť, 10-20 rokov, tak niekde sa to začalo proste vymýkať. Rozumiete, že niekde tá špirála musela začať. A nemali by sme tam hľadať tú príčinu? Niekde.
No jasne. Jenže ten, takhle, to postvakcinační poškození, říkám, má ty tři vlastne syndromy. Imunita, vlastne zažívací trakt a neurologie. A teď jde o to, že u každého toho dítě to vypadá trochu jinak. Problém je v tom, že kdyby po každé vakcíně, po každé konkrétní specifické vakcíně vznikal konkrétní specifický druh poškození v nějakém krátkém časovém horizontu, aby to bylo do očí, pak si myslím, že by si toho všimli. Ale tím pediatrům se ty děti tak začaly jako postupně zhoršovat, více bylo těch exemplů, dáme tohle, a nebyl v tom pro ně uchopitelný vzorec, protože většina dětí zůstávala relativně zdravá. A oni mají problém ten vzorec vidět. Samozřejmě by se to mělo týdat někde jinde, ale tím chci říct jednu věc. To, jak se to změnilo, je vlastně docházelo k tomu zhoršování, jak se říká, syndrom vařené žáby.
Ano.
Jste slyšeli tu historku, že jo, že když hodíte žábu do vroucí vody, tak vyskočí, protože ji to pálí, a když ji dáme do studený a pomalinku uvaříme, tak ji uvaříme, protože než ji dojde, že se vaří, tak už je uvařená. A obávám se, že my jsme se dostali do situace vařené žáby, že tady takovým plíživým, ze začátku opravdu plíživým potůček potůčku se něco zhoršovalo a v momentě, kdy začal být vidět ten vzorec, tak už je opravdu hodně pozdě. A když by se mělo teď přiznat, že vlastně to úžasné očkování, všechny ty nové vakcíny, všechna ta vymoženost, jak se tady bijí v prsa, jak to máme skvělý, že takhle očkujeme proti všemu možnému, kdyby se mělo teď říct, že to je teda ten jeden z důvodů, jeden z hlavních důvodů, proč jsou ty dnešní děti tak nemocné, tak to se těžko jakoby komunikuje veřejně, když to tak řeknu. Jo, zkuste si představit, že jste někdo z těch nahoře, který by došel k tomuhle objevu. A teď mi říkáte, jak byste to vykomunikovali té veřejnosti, aniž byste riskovali vlastní defenestraci.
No dobré, takže budeme mať viac autistov a viac cukrokárov tých detí, len aby si niekto nepriznal chybu?
Obávam sa, že to je jeden z možných scenárií.
No ono to tak reálne je, lebo vlastne už pred vyše 10 rokmi máme informácie o tom, že sa vedelo, že očkovanie zvyšuje rôzne neurologické poruchy a sa to vedci z príslušných inštitúcií celkom úporne snažili zatajiť. Ale
ja mám pocit, že už sa trošku tie ledy začínajú jaksi drolit a lámat i jinde. Teď jsem byla na jedné letní homeopatické škole, kde jsem jako přednášela, tak jsme se různě kulárně bavili a podobně. A dostali se mi zajímavé informace. Jedna účastnice toho té školy, to rozhodně taky lékařka, byla v očkovacím centru, protože má dvě malé děti, které ještě jaksi z nevědomosti naočkovala. Obě ty děti měly nějaké problémy, které právě dala homeopatici do pořádku. Jedno měl jakýsi náběh na autismus, druhé měl něco jiného, jako hypotonii nebo tak. Takže ona se pak probrala a samozřejmě očkovat dál nechce, naráží na svou paní doktorku, takže se jako nechala poslat do očkovacího centra, aby získala kontraindikaci. Dostala se k jedné lékařce, já ji nebudu jmenovat jen to očkovací centrum. A ty paní doktorka prostě vylíčila ten příběh, řekla jí co a jak, řekla jí dokonce, že jí pomohla homeopatie, paní doktorka jako řekla OK, napsala jí kontraindikaci a pak si pustila pusu na špacír a řekla, že oni už vědí, že to očkování způsobuje autismus, že to vědí asi rok nebo dva, ale že problém je v tom, že se to jaksi prezentuje v časopisech psychiatrických, toxikologických, neurologických, různých takových těchto směrů. A nepíše se to v těch běžných časopisech, což jsou řadoví pediatři. Když to většinou pediatry pro praxi, to jsou nějaké předžvíkané studie a řadový pediatr nepůjde do nějakých specializovaných časopisů. Takže v těch odborných kruzích se to diskutuje už celkem otevřeně. Akorát je to bohužel na těch stránkách, které se těm řadovým pediatrům nedostane. A jiná zpráva, kterou jsem tam slyšela, to mi říkala jiná účastnice, že má někoho v rodině, kdo má roztroušenou sklerózu, má to pravděpodobně po očkování proti klíšťové encefalitidě. A tenhle ten člověk si vyslechl od své vlastní neuroložky zase, že oni si všimli, že mnoho těch nebo většina těch lidí s roztroušenou sklerózou, co tam přicházejí, to má po očkování proti klíšťovce a že v tom začínají dělat nějaký výzkum. Což můžu potvrdit, já jsem teď jeden týden, mi přišli dva lidi, kteří měli RSku 2 měsíce nebo 3 měsíce potom, co se nechali očkovat proti klíšťové encefalitidě. Takže ono to už začíná tak trošku praskat i v těch nejvyšších patrech. Teď jenom otázka, co s tím udělají, až jim dojde, že je to do očí bijící a že už to nemůžou jako tajit dál.
Dobre, dáme si pesničku. Mariam?
Tak, tentokrát to bude pre všetkých obrancov Donbasu taká pekná ruská pesnička.
Čím národ nižšie stojí, čím hlbšie v živote telesnom je ponorený, tým menej vážnosti má sám k sebe a tým ľahšie si dá so sebou zahrávať a svoje si odnímať. Ako jednotlivý človek v bahne telesného života zaviaznutý, je bez vážnosti k sebe samému a ľahko sa za úžitok telesný nielen s telom, ale aj s dušou zapredá. Ľudovít Štúr. Máte naladený slobodný vysielač Banská Bystrica.
Tak prichádzame do ďalšej časti dnešnej informačnej vojny. Témou je, ako liečiť poruchy autistického spektra a vedecký výskum okolo autizmu a očkovania. Mojimi hostiami sú samozrejme ešte stále pani doktorka Leková a pán inžinier Filo. Pani Leková, ak dovolíte, prejdem na nejaké e-maily, alebo sa to nejak nazbierali. Píše nám Miro z Trnavy, že nemôže túto chorobu zapríčiňovať antikoncepcia, myslím samozrejme po jej vysadení, lebo komunistický antigest zapríčinil spústu narodených mrzáčikov.
Já už jsem mluvila o té antikoncepci. Tam ta příčina souvislost je v tom, že antikoncepce poškozuje střevní flóru. A když si dítě odnese po narození od maminky špatnou střevní flóru, protože samozřejmě to, co má matka ve střevě, má i v pochvě, takže bavíme se o tom průchodu porodním kanálem, proto je důležité, aby matka měla v pořádku střevní flóru, tak samozřejmě má už kompromitovanou imunitu a je citlivější vůči všem vlivům, které tu imunitu narušují. Takže to je jeden z faktorů, které tam jsou ve hře. Takhle to souvisí.
Dobre, Jano z Levíc píše, dobrý večer, bavil jsem se s jedným z rodičov o očkovaní, on má k očkovaniu pozitívny vzťah a tvrdil mi, že keď on si zisťoval fakty o negatívnych reakciách po očkovaní, že keď sledoval informácie, dopracoval sa len ku nejakým 5-6 rodičovským párom, ktoré to podľa neho nafukujú a medializujú. Môžete mi povedať, s koľkými prípadmi sa odhadom ročne stretávate, kde je podozrenie na vznik autizmu po očkovaní?
Ja vám zaujím takhle. Všechny autistické deti, ktoré som vám v péči homeopatické, mají regres po vakcinácii. To znamená, normálne sa vyvíjeli, pak došlo k očkovaní a došlo k regresu. Samozřejmě nebylo to tak, že by to bylo jakoby z čistého nebe. Většinou tam ta anamnéza byla už předtím, už tam byly třeba špatné předchozí reakce na očkování. To dítě už dávalo jasně najevo, že mu to nedělá dobře, ale pediatr samozřejmě očkoval dál, protože to nikdo nespojil. Nebo tam došlo k takové nešťastné časové koincidenci, že třeba bylo očkováno krátce po nemoci. Takže častá kaskáda je jedna vakcína, zhozená imunita, infekce, antibiotika, do 14 dnů druhá vakcína a regres. To jsem viděla opakovaně. Nebo byly podané ty ten paracetamol, takže tam těch jakoby dalších faktorů kolem dokola mohlo být hodně, ale vždycky v centru byla vakcína. Jak jich znám, no, já znám několik set poškozených dětí. Teď ty případy zpracováváme, myslím si, že už je nastal čas, aby se to někde medializovalo, zpracovalo. Co se týče těch reakcí, ten pán zjevně netuší, že ten rodič, co je pro očkování, že odhadovaná, oficiálně odhadovaná podhlášenost, to znamená počet případů, které se nenahlásí na Státní ústav pro kontrolu léčiv, se odhaduje podle jedné lékařky z našeho českého SÚKLu na 98%.
No to, znamená, to jste dobrý, u nás to bude tak 99,9 asi.
Oni to odhadují, samozřejmě reálně to je takhle, že ten doktor, ten pediatr vůbec musí pojmout podezření, že to, co se s tím dětskem děje, je reakce. Takže je to 98% nenahlášených reakcí z těch, které ten doktor vůbec jako uzná nebo pojme podezření. Pak tu máme samozřejmě obrovskou množinu reakcí, které proběhnou, aniž vůbec to ten rodič nebo lékař zaznamená jako patologické, protože já se opakovaně setkám s tím, že maminka hlásí něco a rodič řekne, a doktor řekne, to je normální. A jsou to i jednoznačné neurologické jako reakce. To znamená, že ta reálná podhlášenost bude možná, že se hlásí 1 promile. A že se opravdu něco začíná dít, u nás dochází ke změně. Teď jsem četla nedávno zase nějaký byl ten SÚKLu. A pokud si dobře vzpomínám, zhruba před 2 lety se ročně hlásily řádově desítky případů. Čili oni měli asi 40 reakcí na hexavakcínu. Při 400 tisících dávkách ročně napíchaných, to znamená, mohli se chlubit tím, jak je ta vakcína úžasně bezpečná. A teď jsem četla nějaký bulletin z letošního roku a ejhle, hlášených reakcí bylo přes 500. Takže se nám to z 10násobilo během 1 nebo 2 let. A pak zní otázka, jestli se ty úžasně bezpečné vakcíny staly náhle nějak nebezpečnými, nebo co se vlastně děje. Faktem je to, že teda vzniká povědomí mezi rodiči díky mým aktivitám o tom, co je reakce, co, jak to vypadá. To znamená, ty rodiče, protože pochybuji, že tato aktivita, že těch 500 nebo 450 nových hlášení vyšlo od lékařů, nebo spíš od rodičů, protože i pacienti mohou hlásit reakce. Takže rodiče se začínají uvědomovat, že to, co se dítětem děje, není normální a hlásí to. Takže já si myslím, že pokud to bude pokračovat, tak možná příští rok těch reakcí bude 1000 a postupně se dostaneme na reálná čísla.
Dobre.
Pardon, a těch reálných čísel, já to si myslím, že nebo 10 tisíce. Toho, co by se mělo hlásit.
Dobre, ďalšia otázka. Chcem sa opýtať, či hrozí nejaké nebezpečenstvo, keď bola matka zaočkovaná proti tetanu a čiernemu kašlu počas tehotenstva asi prvý, druhý mesiac, o tehotenstve vtedy nevedela?
No samozrejme, že to riziko tady je, pretože práve každá vakcinace nabuzuje imunitu, že vede k nejakej imunitní reakcii a je známo, že ženy, ktoré překonají infekci během tehotenství, mají vyšší riziko, že budou mít mentálne poškozené dítě. Buď autismem nebo schizofrenií nebo něčím podobným. V každém případě to zvyšuje riziko pro to děcko, pokud by bylo dále očkováno. A vakcína stimuluje imunitní systém také. To, že v Americe třeba docházelo k tomu, že se očkovalo proti prasečí chřipce, že se zvyšila dokonce potratovost mnohonásobně. Asi 7 nebo 8krát došlo k zvýšení potratovosti po prasečí chřipce a je třeba si uvědomit, že to byly jenom takové ty plody, co to teda opravdu nezvládly, a že mnoho těch dětí, které se narodily, měli zvýšené riziko nějakých dalších poruch. Takže nikdo asi neudělal studii, okolik byl vyšší výskyt třeba autismu nebo jiných nervových poškození u dětí těchto matek, které ty těhotenství donosily. Takže riziko to je a myslím si, že pokud to děťátko ještě není úplně, pokud třeba ještě není na světě, nebo nedorostlo do věku, kdyby se mělo řádně očkovat, tak bych doporučila mamice, aby se to zatraceně rozmyslela.
Dobre, Boris zo Žiliny píše, že zdravím, nie je najprospešnejšie pre zdravie hlavne čerstvý vzduch a čistejšie prostredie? Aký majú hostia názor na liečebné účinky repkového oleja?
V čem by mali spočívať tie účinky repkového oleja? O repkovém oleji sa naopak mluví, že teda moc zdravý není. Pokud vím. Teď je ešte o to, jaký repkový olej. Pokud by to byl repkový olej zastudena lisovaný, panenský, pak o tom se ještě dá uvažovat, protože pokud si vzpomínám, tak složení těch mastných kyselin je celkem jakoby příznivé. Ale pokud je o řepkový olej, jak jsem říkala, ten levný, obyčejný, bez chuti a zápachu, tak je jedovatý jako naprosto jiný olej zpracovaný tímto způsobem.
Dobré. Damian nám píše. Srdečně pozdravujem, paní doktorku. Osobne úspešne používam pri liečbe detí s autizmom a ADHD tzv. Raw food diet, hej, česky vitariánska strava. Samozrejme bez lepku mlieka a cukru, doplnky ako silné probiotika, vitamín C, beta-NHCA, enzymy a podobne. Považujem za veľmi dôležité a veľmi pomáhajú, aj keď ich ešte viac, ktoré dieta potrebuje. Tu by som chcel podotknúť, že vitamín B12 musí byť vo forme metylkobalaminu a v značne vysokej dennej dávke minimálne 1000 až 5000 IU jednotiek podľa veku. Je to preto, pretože mozog potrebuje formu metylkobalaminu a nie je často predpisovaný kianokobalamin. Výskumy ukázali, že aj keď v krvi bol dostatok B12, pri odbere B12 z miechy ho bolo akútny nedostatok a napriek dávkovaniu B12 vo forme kianokobalaminu som svedkom toho, ako neúčinný je, ako je neúčinný a akú účinnosť má metylkobalamin. To samozrejme platí aj pri liečbe demencií a mnohých neurologických a tzv. Autoimunných ochorení.
To bola otázka, nebo to bude?
Ne, to no, on to je konštatuje. No.
Konstatování. Syrová strava, fajn. Paní by možná měla vzít v úvahu, že lidstvo, co existuje, tak jako homo sapiens, tak neexistuje žádná tradiční komunita nebo populace, která by jedla syrovou stravu. Čistě s rostlinnou syrovou stravu. Všichni bez výjimky, a to i v tropických oblastech, jedí živočišné potraviny. A velice si jich na ní zakládají. Syrová strava může mít dobrý efekt v počátí jako detoxikace. To ano. Ale jedna věc je vygruntovat, vyčistit a druhá věc je vyživit. Takže mozek potřebuje sice B12, ale mozek taky potřebuje cholesterol. Mozek potřebuje tuky. Mozek potřebuje určité bílkoviny. Mozek potřebuje vitamin A a D. A to jsou všechno věci, které chybí v rostlinné stravě. Jediným zdrojem vitaminu A jsou živočišné potraviny. Teď se nebavíme o karotenech. Malé děti nejsou schopny konvertovat karoteny na vitamin A. Vitamin D je také jenom v živočišných potravinách, nebo se ho musíme vyrobit ze sluníčka. Kde vezmeme v zimě sluníčko? Takže jde o suplementaci. A cholesterol a zdravé tuky prostě v té rostlinné stravě nejsou. Čili bych tady jako chtěla varovat, já si prostě nesouhlasím. K suplementaci ano, dejme tomu, ale podstatná je ta výživa. A otázka je, jak dlouho ty děti na tom jsou. Já si troufám říct, že pokud na tom budou dostatečně dlouhou dobu, tak zdravé nebudou. Proto bych docela i doporučovala, kdo uvažujete o syrové stravě, abyste si přešli stránku, to se jmenuje Raw Food SOS, což napsala jedna, je to blog, který píše paní, která byla roky na veganka a podobně a dost si zhuntovala zdraví. Mimo jiný měla problém se zuby a tak dále. A je tam velmi poučná její blog o tom, jak si vlastně spravila zuby tím, že přešla na tradiční stravu. Nebo také kniha Vyživující tradice. Tam se ukazuje, že to, co se dřív jedlo, to, co garantovalo kvalitní populace, je něco úplně jiného než syrová strava. Takže neplet si detox a hojení a léčení. Jedna věc je detoxikovat a druhá věc je potom živit.
Dobre, píše nám Michaela, ku GAPS diete mám pripomienku, táto dieta nie je pre vegetariánov, doktorka McBrideová doslova vo svojej knihe píše, že vegetáriáni majú smolu. Ja nechápem, ako teraz sa vás obidvoch chcem spýtať, ako sú ľudia, ktorí nútia malé deti k vegetariánskej strave?
No, pokud sa rodič rozhodne, že rodina je vegetariánsky, tak je vegetariánske dieťa logicky, pretože si neumí samo uvažiť, že?
To nemyslíte vážne. Dobre, ok, idem čítať ďalej. No, to sú mi veci. Existuje však alternatíva, pokiaľ je správne nastavená pre potreby daného dieťaťa dodržovať probiotickú dietu vo vegetariánskej forme. GAPS dieta doktorky McBrideovej má aj svojich kritikov, aj z radou dietologov, ktorí absolvovali školenia pani doktorky a roky aplikovali systém. My sme po diagnoze Aspergerovho syndromu aplikovali určité prvky GAPS diety upravenej pre potreby môjho syna a jeho stav sa viditeľne zlepšil. Pani doktorka Eleková hovorila o svojej homeopatickej praxi. Má pani doktorka skúsenosti s homeopatickými nosodami? Ak áno, aký má názor na pertusinum nosode D30?
Takhle, já mám odzadu. S nosodami mám zkušenost, já je většinou používám homoprofilaxi, to znamená jako alternativu očkování, když rodiče nechtějí očkovat, chtějí to nějak pokrýt nebo cestovat do ciziny, tak dostávají nosody těch nemocí jakoby na to pokrytí. Jinak jakoby léčebně v případě chorob nepoužívám. Oni mají svůj specifický obraz, takže tam se moc často nehodí. K té dietě. Určitě, pokud je přejde rodina s dítětem z takové té klasické české nebo slovenské, nebo to říct rakousko-uherské kuchyně, plné těch škrobů a knedlíků a těchto věcí, k rozumně vedené vegetariánské stravě, to znamená, že dají důraz na to, aby jedli kvalitně, aby jedli zeleninu, postarají se o dobré tuky, postarají se o dostatečný zdroj bílkovin, nedoporučila bych úplně veganství, aspoň ty vajíčka a mléčné výrobky, když tam jsou. A plus přidají k tomu suplementaci, tak výsledky uvidí. To nebudu popírat. To samozřejmě ano. Takže pokud je o lakto-ovo vegetariánství, tak si myslím, že lze ho nějakým způsobem implementovat nebo udělat úpravu GAPSky tak, aby tam byly výsledky. Ale podstatné je jedna věc. Priorita je uzdravit to dítě. By si měl každý, kdo tohle dělá, uvědomit. Ať už je to jeho dítě nebo někoho jiného. Prostě priorita je uzdravit dítě. Ideologie musí prostě stranou. Takže já se musím přiznat jedné věci. Já jsem byla taky víceméně nebo téměř vegetarián. Já jsem masu nikdy moc nedala, aby bylo jasné. Já jsem žádný masožravec. Jako dítě jsem ho skoro nejedla. Dospělosti jsem ho taky skoro nejedla nebo velmi málo. A když jsem si přečetla poprvé knihu o GAPSu, tak jsem si pomyslela masožravá Ruska. Jo, že doktorka Nataša Kambranová je původem z Ruska. Tak jsem měla problém to rozdýchat, ty kapitoly, které tam psala o vegetariánství, že to není tak zdravý prospěšně, jak se to tvrdí. Opravdu jsem měla problém to akceptovat, protože to bylo naprosto v rozporu s tím, co jsem celé ty roky si myslela. Ale říkala jsem si, OK, ona asi má důvod, proč to říká. Tak jsem si řekla, dobře, otestuju to. A potom jsem začala dělat to, četla jsem to znova, asi třikrát nebo čtyřikrát jsem tu knihu už četla, že když mi přišel někdo, a nejenom autista, protože ty děti většinou jedly normálně předtím, nebo byly batolata, takže jedly batolecí stravu, tam jako ty výživové směry nebyly nějak viditelné. Ale když šlo o dospělého, který měl nějaké ty zdravotní problémy, třeba tu hyperaktivitu, tu nějaké ty kompulzivní poruchy, depresi a tak. Řekli mi, začalo to tehdy a tehdy, tak jsem začala pátrat cíleně po tom, jestli tam byly ty symptomy toho GAPSu, speciálně nějaká forma vegetariánství nebo něco podobného. A musím říct, že jsem tam vždycky našla. makrobiotiku, jedna varianta, nebo vegetariánství, druhá varianta. A takový ten, ještě pozor, aby to bylo jasné, byly to většinou takový ty pudinkový vegetariáni, jo? Nebo jak se říká, Angličani tomu říkají cheeseterian. To znamená takový ty lidi, co sundají maso z talíře a nechají tam tu sírovou pizzu a nudle s vomáčkou sírovou a chleba s něčím a sladký tyčinky a tyhle ty věci. Takže tento typ vegetariánství. A nebo naopak taková ta úplně lhostejná fast foodová strava, kdy ten člověk se cpe bagetama a vším možným a ohřívanou pizzou a na jídlo úplně kašle. V podstatě vždycky tam byl nějaký problém s kvalitou těch tuků, s příjmem tuků a s nějakou nerovnováhou ve střevní flóře. A tím posledním hřebíčkem, kterým vlastně toho člověka dorazilo, byla nějaký finální inzult ve střevní flóru. Nezapomenu na jednu schizofreničku, ty už ty dámě ta 35 a má to od 20. A když jsem se ptala, jak to jakoby vzniklo, tak ona byla typický gav z dítě. Hyperaktivní, neustále nemocná, krmená antibiotikama. A když šla do puberty, tak kvůli ekzému se matka rozvíjela makrobiotice, takže na to najeli. Zrada byla v tom, že jim to od toho ekzému pomohlo, protože samozřejmě asi byla alergická na mlíko, takže přestali konzumovat mléční výrobky. Několik let byly na takové té jakoby, jako makrobiotice, když oni samozřejmě úplně nedržovali. Pak šla holka na vysokou, takže kolejní strava, do toho nějaké stresy. A matka nenu povídá, já si myslím, že to máš z těch zubů. A řekla mi, že vlastně k těmhle všem věcem, špatné výživě a stresu, přibylo to, že dceři trhali osmičky, dali antibiotika a do 10 dnů byla blázinci. To jsem teda zůstala opravdu koukat, protože málo vám to takhle řekne. Ale opravdu od té doby, když jsem hledala tyhle ty rizikové faktory z hlediska GAPS u lidí s psychickými poruchami, tak jsem je tam vždycky našla. Takže já si myslím, že pokud má někdo opravdu silně vyjádřený některou tu poruchu, která spadá pod ten GAPS syndrom, že by měl aspoň té dietě dát šanci a zkusit to. V našem případě, pokud by opravdu přes to vlak nejel, že není schopen konzumovat maso, ať zváží, z hlediska chuti třeba, ať zváží aspoň ty polívky, ty vývary, ať zváží aspoň ty živočišné tuky, jako je máslo a sádlo, a ať jí aspoň vajíčka. Tak si myslím, že výsledky budou, ale otázka je, jaké budou.
Dobre, chcem sa vás jednu vec spýtať a teraz ja si uvedomujem, že dosť našich poslucháčov sú vegetariáni, takže tie pršteky si schovajte niekde pod stôl, neťukajte do klávesnici po tejto otázke, alebo viem, čo mi napíšete. Ale mňa zaujalo, že ste nazvali vegetariánstvo ideológiou. Prečo?
No, takhle dôvody, prečo sa ľudia stanú vegetariáni, sú v podstate v zásade dva. Jedno je zájem o vlastní zdraví. Člověk dělají to proto, že si myslí, že to je zdravější. A ti druzí to dělají, protože nechtějí ubližovat zvířátkům. Takže to by řekl každý druzí, to je spíš ideologie. A fakt je, že vzpomenu si na své časy, kdy jsem byla zapáleným hlásičem vegetariánství a podobně. A když s těmi lidmi někdy mluvím a vysvětluji jim v podstatě jakoby z hlediska medicíny, jak to je, že tady to 20. století bylo, říkám, století jídelních úchylek nebo stravovacích úchylek a že vlastně ta tradiční strava, která produkovala kvalitní zdraví jedince, byla o něčem jiném, tak ty argumenty, kterými se setkávám, jsou prostě někdy ideologické. Jo, to znamená ve smyslu, že tam nějaký soubor přesvědčení a neochota jaksi revidovat názor a vzít úvahu, že by to mohlo být trochu jinak. A já to respektuji, protože ono to není jednoduché takhle otočit. Jako já jsem taky neotočila ze dne na den. Aby bylo jasný, já nejsem žádný masožravec, ale to se to maso jíme, začala jsem to dětem dávat. Začali jsme jít z vnitřnosti víc třeba. A podobné věci. Začala jsem smažit na sádle, po letech jsem smažila nějakým příšerným oleji a podobně. Takže je třeba prostě vzít úvahu a že se můžou názory měnit a že se můžou měnit i poznatky. A každému, kdo si myslí, že je to opravdu tak skvělý to vegetariánství, tak bych doporučila, aby se podíval na práci doktora Westona Price. Konkrétně ta práce se jmenuje Výživa a fyzická regenerace, anglicky Nutrition and Physical Degeneration. Ten pán se jmenuje Weston, psáno s dvojitým V a příjmení je Price, psáno Price jako cena. A dá se to volně stáhnout na internetu. Je tam spousta obrázků. A i kdo třeba nevládnete buky jak anglicky, tak si to stahněte, to PDF, tu knihu a kouknete se aspoň na ty obrázky a přelouskejte ty popisky pod těmi obrázky. Protože on si dal tu práci a objel celý svět. Ve 30. letech, kdy bylo ještě spousta populací izolovaných od vlastně té západní civilizace a stravovali se tak, jak se stravovali celé století tisíciletí předtím. a on se zjišťoval jejich zdraví, zajímalo ho zubní zdraví, ale pak zjistil, že se to týká celkového zdraví a zjistil naprosto konzistentně, že všichni konzumovali vždycky živočišné produkty, i tam, kde by to nečekal, to znamená ve střední Africe, že konzumovali mnohem víc tuků, než se říkalo, a že jejich strava obsahovala zhruba 5 až 10 krát víc vitaminů A a D s tím, co se tehdy doporučovalo v USA, co obsahovala běžná americká strava. A bavíme se o 30. letech minulého století, kdy ještě nebyly ta velkovýroba a chemie a podobně, takže kdyby to porovnával dneska, ten rozdíl možná bude být 50-násobný nebo jaký. A on zjistil, že naprosto konzistentně, když tam přišla ta klasická západní taková ta strava a ty lidi na ní přešli, tak se jim to zdraví začalo okamžitě a rychle hroutit. Takže ta knížka je zajímavá, protože to je opravdu pozorování toho, jak to fungovalo. A on zjistil, že ty lidé velice věděli, že jak jsou ty potraviny důležité. Takže třeba se ptali jedněch Indiánů někde v Andách, kteří žili ve vnitrozemích, kteří podnikali několikrát ročně dlouhatánskou cestu k moři, kde sbírali nějaké kraby a nosili je zpátky, nějaký konkrétní druh korýšů. A když se ptal, proč to dělají, proč vstupují takovou námahu, dokonce v době válek, to bylo i nebezpečné. A oni řekli, potřebujeme to k udržení plodnosti našich žen, takže věděli, že tam něco je, byl to jod samozřejmě, který byl důležitý pro štítnou žlázu a pro tyhle věci. A pak existuje taková věc, že už teda mám píchat do osího hnízda, na té stránkách Westona Price je článek, že hledal vegany a našel kanibaly. A on má vysvětlení pro kanibalismus, který se vyskytoval v Indonésii nebo v některých těch ostrovech nebo Polynésii. A k tomu došlo na těch ostrovech tak, že došlo ke kmenovým válkám a jeden kmen byl vlastně vyhnán od moře, byl zahnán do vnitrozemí toho ostrova a neměl přístup k moři. A tam není žádná pořádná zvěř, tam všechny vlastně bílkoviny a živočišné produkty oni získávali z moře, ryby. A když k tomu je nemohli, no tak je pro nouzové řešení bylo zabít nepřítele a snít mu játra, protože tam se koncentrovaly ty živiny, které byly z toho moře. Takže pozor na to. Nemyslím si, že by samozřejmě tohle dneska hrozilo, ale faktem je, že kanibalismus může mít úplně jiné kořeny, jsme si mysleli.
Dobre, Peter mi píše do štúdia. Noro, ako mám poslať e-mail do štúdia? Ja to neviem, môžeš mi to vysvetliť? No, poslal si ho. Takže urob to isté, čo si urobil, len s otázkou. Takže toľko k tomu. Iný Peter nám píše. Dobrý deň, sestra je tehotná, ale má problémy so zrážanlivosťou a upchávajúcou žilou. Lekári to riešia fraxiparínom. Máte s tým nejaké skúsenosti alebo nejaké znalosti o nejakých vedľajších účinkoch?
Fraxiparín možná nejaké vedlejší účinky má, to teď z hlavy nevím, ale v každém případě tady není alternativa. Takže pokud má opravdu poruchu srážlivosti a nějakou trombózu, ten fraxiparín se prostě musí píchat. Tečka.
Dobre. No, zase někdo tu píše trojmetrovými písmenami, kamaráde. A já si to rozkliknem, lebo to je hrozné. No, Ivan z Prostějova. No, dobré. Tak idem čítať veľké písmena, super. Najskôr hlboký sklon pani doktorke Elekovej, ktorá statočne bojuje s typkami, ako sú Cabrnochová a spol. To neviem, kto je. Asi viete
vy. To je naše ekvivalent pani docentky Krištúfkové.
Á, OK. tak už viem. Je super. Pani doktorka Krištúfková volala aj mne náhodou. Som už dosť dôležitý na to. No a píše teda Pavel, že mám dotaz v dubnu 2010. Mne nečekane po 10 letech poslala obvodní lekárka pozvánku na očkovanie tetanu. Ani som netušil, že stačí v intervalu 15 let, zvlášť, když som 660 letý kmet. Během asi 3 měsíců od vakcinace se mi zhoršil najednou zrak, a to do dálky. Do doby očkování jsem rozpoznal všechny hvězdy, zvláště oj velkého vozu a najednou šluz. Vidím hvězdy trojitě a ještě k tomu špatně, a to nejsem alkoholik. Je možné, paní doktorka, že mi byla namísto tetanu stříknuta bakteriádová chřipková vakcina, která se ministerstvo zdravotnictví nemohlo zbavit, když jich nakoupilo skoro za půl miliardy. Zepřed toto je tento, ako sa povie, konšpirátor. Lze před vpravením vakcín do těla dožadovat se, co v té ampuli je, možno vyžadovat analýzu. A vieš čo, kamaráde,
no,
ako...
Analýzu ampulky asi ťažko,
ja
ale...
Ja mu dám diagnózu. A začal si špatne vidieť zrazu do diaľky. No má 66 rokov, no možno to bude tým.
No takhle.
Nebo ne, mrkev taký.
Možné je všechno, ale záměna vakcínce občas stane, to jako nebudeme, nemělo by se to stát, ale stane se. Samozřejmě těžko to takhle v tomhle případě hodnotit, spíš mu píchli opravdu tetanovku. Ať si pán vzpomene, v kterém ročním období to bylo, protože pokud to nebylo opravdu v tom chřipkovém období, tak to byla tetanovka. To za prvé. Za druhé, analýza ampule, to by se pak nedala použít, ta ampule, že by se analyzovala. Takže by to o ničem nebylo, protože ta jiná ampule by zase analyzovaná nebyla. Samozřejmě s očkováním by pacient měl dát informovaný souhlas. V běžné praxi se to považuje tak, že když vás doktor pozve na očkování, vy tam přijdete, vystrčíte holý zadek, tak se předpokládá, že souhlasíte. Ano, jako logicky.
Ne, nebo.
Část svého těla k aplikaci. Ale samozřejmě pacient má právo chtít vidět přívalový leták. Dneska si ho lze stáhnout na internetu, takže na to nepotřebujete doktora ani jeho spolupráci. Vy si to kliknete, najdete a máte právo se na ty věci ptát. Pokud to člověk jako z nějaké nevědomosti nebo hosejnosti neudělá, no tak to je potom těžký, že jo? To je potom pozdě chybicha honit jako stěžovat si, že jste nečetl smlouvu a podepsal.
No, ale tak on ten príbalový leták by mal dostať aj písomne, minimálne na požiadanie. Na Slovensku to teda je tak, že
by dostať,
ho mal dostať automaticky, ale takmer nejaký lekár to nerobí. No a môže si skontrolovať teda, že či to meno na tej ampulke sedí s tým na tom príbalovom letáku.
Jo. Víte co... Jsou nějaké kontrolní mechanizmy v té praxi, že teda by se neměly stávat chyby, ale chyby se stávají a já si myslím, že pacient má být bdělý a ostražitý, že jo, jako všude, protože když je to takový systém, zejména třeba nemocnice, tak je lepší dávat bacha, protože se tam jenom kolečko v soukolí a může se být zaměněný s jiným kolečkem. Takže takhle, k tomu zraku, otázku je, co je příčinou toho zraku, že jo? Jako, že se zhoršil zrak, může to být rohovka, čočka, sklivec, sítnice, to těžko posuzovat, co hraje roli. Osobně si myslím, že kdybych měla teoreticky čistě uvažovat o tom, že by to bylo způsobeno vakcinací, tak přichází v úvahu pouze poškození nějakého optického nervu nebo sítnice, protože to je vlastně výběžek nervového systému. Jinak si myslím, že určitě vakcína nemohla zhoršit refrakční vadu.
No, tak to, dáme si pesničku, za chvíľu Marian povie, že pre koho, ale on sa sťažoval iba, že nevidí hviezdy, možno aj pod mrakom, alebo ja neviem, skús iný deň. Kam idú títo olšiakovci?
Ja si s pána nedelal legraci, asi sa dívali ste za jasného počasí, ale to kokové zhoršení toho zraku může mít iné príčiny a hlavne nevíme, co presne sa zhoršilo, že jako, proč nevidí tie hviezdy, jestli to je opravdu vada, že dioptrická, anebo se to týká spíše jakoby citlivosti a přesnosti rozlišování na sítnici.
Dobre, spýtam sa vás inak. Prečo on začal podozrievať tú chrípkovú vakcínu? Boli tam nejaké takéto prípady?
No, bolo to relativně krátce asi, no. Jakože to říká, že za 2-3 měsíce si toho všimnul, takže možná ta časová schoda ho asi. Pro chrípkovú vakcínu, no, to byla taková ta senka kolem té prasečí chřipky, to byla ta sezóna prasečí chřipky 2009-10. My sa nakúpili tie šílené vakcíny a pak to nikto nechtiel.
Ale sú prípady ako nejakého zhoršenia zraku po očkovaní, ako ja sám poznám niekoľko takých, takže tam ako teoreticky by niečo mohlo na tom byť v zásade.
Áno, ja viem, že jak byl nejaký slovenský film o tom očkovaní, tam byla ta holčička, co oslepla po nejakém očkování, že tak to je jasný. A to by potom muselo byť teda přes ty vlastne čivé buňky na sítnici, přes optický nerv a sítnici.
No, to je jedna vec.
Že by vakcína udělala něco třeba s rohovkou nebo s čočkou, aby se nám začala jako stahovat nebo nestahovat.
Ale druhá vec je, že má problém ako ovládat to očné svalstvo vlastně.
Ano, očné svalstvo, to máte pravdu. No. Takže oční svalstvo nebo oční nerv, tam by mohla být nějaká poruka.
Dobre, ideme dať pesničku pre koho?
Dobre, tak to bude pre rodovo rovnú Olinku, taká správna ľudová pesnička.
Ale nedáme celých 13 minút, čože nie?
Nie, to nie je 13 minút, on to špatne ukazuje, teba nejaká 3 minútová.
Dobre.
mraky a čistom pôjdem na zálety. S jedným budem želudný a s tým druhým dzeci, 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 dzeci a s tým trecím mraky a čistom pôjdem na zálety. Hej! Keď pôjdeš ti, pôjdem a ja, pôjdeme oba. Odrácajú všenička še, mele, 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 no ja, milá še, vydávam, pôjdem na veselie. Kolečka še, odrácajú všenička še, mele, 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 no ja, milá še, vydávam, pôjdem na veselie.
Teraz vám prinášame živé vysielanie zo srdca Slovenska. Z predných línií informačnej vojny. Ak máte naladený slobodný vysielač, ste záruka lepšej spoločnosti.
Tak, prichádzame do poslednej časti dnešnej informačnej vojny. Témou je, ako liečiť poruchy autistického spektra a na vedecký výskum okolo autizmu a očkovania sa nedostaneme, samozrejme.
Snáď na budúce.
Na veľké potešenie pána Fila, ktorý tu sedí už 2 hodiny a čaká na to, že tam to môže povedať, tak zase na budúce. Pani doktorka Eleková, samozrejme, je môjim ďalším hosťom. A mám tu taký dlhší mail od matky, ale tak stojí asi za to, aby som ho prečítal. Katarína nám píše, pani doktorka, ste tam?
Áno.
Á, dobre, super. Katarína píše, dobrý večer, pani doktorka má veľmi dobré informácie. Náš syn, 5-ročný, má tiež autizmus po očkovaní a mal všetky náznaky, ktoré pani doktorka vymenovala na začiatku. Od januára tohto roku robíme jeden špeciálny protokol podľa doktora Andrea Skelkra a Kerry Riviera, o ktorom pani Riviera napísala jednu knihu s názvom Healing Autism. S týmto protokolom sa do dnešného dňa vyzdravilo 145 detí z tejto choroby. Patrí k tomu GAPS, ako pani doktorka odporúča, aj probiotika a tak ďalej, ale aj antiparazitový protokol, ktorý trvá 12 až 18 mesiacov, ale aj chlordioxid, čím sa oxidujú patogény a aj ťažké kovy. My si naliečime podľa tohto protokolu a darí sa mu viac a viac lepšie. Pribral, má zase očný kontakt, začína rozprávať, už nepotrebuje plienky, spáva zase v noci, hrá sa s jeho bratmi a tak ďalej. Pred týmto protokolom dostával 1 rok vysokodávkované vitamíny a iné veci. Jeho stav sa ku konci veľmi zhoršil a tento dôvod bol, že sme iba chovali tým tie parazity. Okamžite sme prestali, začali tento protokol od pani Rivera. Rada vám dám viac informácií, ak niekto má záujem.
Ja už som o tom slyšela, že pani mluví o MMS. Takhle, což je ten oxid chloričitý, jestli to říkám správne chemicky. Takhle. Zaprvé nedělají jenom tohle, dělají dietu, dělají suplementaci. Takže myslím si, že kdyby dělali jenom MMS, tak se nikam nedostanou. Parazity samozřejmě můžou být problém, ovšem problém s parazity je taky to, že to není vůbec dobře prozkoumaná oblast. Co si budem povídat? Zkoumat obsah střev není zrovna povznášející činnost, takže to vyžaduje určité zaujetí, určitou fascinaci tímto objektem, aby se tím někdo zabýval. Teď se začíná říct, že ty bakterie, které tam máme, nejsou všechny špatné, ale dobré, a možná někteří ty parazity taky nejsou tak úplně špatný. Jde o to, že mikroflora jako taková, když je v rovnováze, tak tam všechno funguje a eventuální parazit se se o sebe taky postarat, protože my se o něj postaráme. Tyhle ty teorie, já nepopírám, že můžou být parazity a že můžou dělat problémy, by bylo jasno. Ale nemyslím si, že to je jako taková ta magická kůlka, že to je ono. Protože uvědomte si jednu věc. Naši předkové měli pravděpodobně víc parazitů než my, prostě proto, že neměli takovou úroveň hygieny, že i to jídlo přicházelo víc jako přímo z té hlíny nebo přímo z té přírody a nebylo někde prefabrikováno ve fabrice. A přesto nebylo známo, že by byly takto masivně zasaženy těmi syndromy a chorobami, které se dnes přisuzují parazitům. Takže tady nám trošičku něco úplně neladí. Faktem je, že naši předkové se prý odčervovali ricinový olej dvakrát ročně a dbali na to. Na druhou stranu ta pravděpodobnost nákazy byla vyšší. Já mám s MMS problém, protože to, co se těm dětem dává jako suplementy často, jsou antioxidanty. Oni mají zvýšený oxidativní stres. Tím, že jsou poškozeny těžkými kovy, tím, že jsou v chronickém zánětu, to všechno zvyšuje oxidativní stres. Takže mi uniká logika, jak by mohla pomoci něco, co dále oxiduje. A ten argument, že to teda zoxiduje jenom to špatný a to dobrý ne, to jako je biologicky prostě nemožný. Když něco spolknete, tak se to dostane naprosto difuzně do celého těla nebo možná s preferencí k určitým tkáním nebo orgánům, ale v rámci té tkáně nebo orgánů to není schopno rozlišit, co má oxidovat a co nikoliv. Naše bílé krvinky samozřejmě používají peroxid vodíku, produkují ho a používají ho jako chemickou zbraň vůči bakteriím a plísním a virům, ale dělají to cíleně. To znamená, navážou se na tu buňku, kterou hodlají zničit a pustí to do ní, nepouštějí to do prostoru, nepouštějí to do krve, nepouštějí to prostě do okolí. Takže MMS si myslím, že není žádný zázračný lék, že to je opravdu chemikálie a že by se mělo dávat velmi pozor na to, jak se těm dětem dává. To, proč si myslím, že to jejich dítě uzdravilo, je GAPS a suplementace. To je ten hlavní důvod. Bez toho by se nespalo vůbec nic. A takže takhle. Kdo by chtěl o tom MMS něco vědět, tak si myslím, že opravdu by si měl přečíst články profesorky Slunecké, která se tomu věnovala. Já si myslím, že profesorka fyziologie s titulem René Dr., která moc dobře ví, jak to lidské tělo funguje, a troufám si říct, že to možná ví líp než já, pokud říká, že to není v pořádku, tak si myslím, že to není v pořádku. Takže já k MMS mám teda jako velmi rezervovaný postoj, protože si myslím, že to není věc, která je nutná. A myslím si, že někdy by ty negativa mohla převážit na pozitivy. Ale myslím si, že rozhodně, že bez dalších opatření, což znamená především ta dieta, suplementace a další věci, by se těm dětem nepomohlo.
Dobré, Petr nám píše, zaujímalo by ma, aký má paní doktorka názor na takmer úplné alebo úplné vylúčenie mesa a nahradenie ho z väčšinovej časti rybami. A ako často...
Ryba sú taky maso, ne?
No, ale tak omyslela si červené meso. No. A ako často...
Červené maso je veľmi dobrým zdrojem zinku, třeba koenzymu Q10 a další železa a tak dále. Červené maso je zdravé. Je třeba si vědomit jednu zásadní věc. Tady v minulém století se vedly takové ty řeči, že maso z těchto zvířat je zdravý, z těchto zvířat je nezdravý a takový a makový. Ono se to ukazuje, že to trošku jinak. Pokud je o červené maso od zdobytka, který seděl celý svůj život strávil někde v chlívu a žral zrní, pak je to samozřejmě maso nezdravé. Pokud červené maso od zvířete, které se celý život páslo a bylo šetrným způsobem poraženo, pak je to maso zdravé. Pak takové maso může být zdravější než farmovaný losos. Takže pokud někdo bude chtít jíst živočišné produkty, měl by se koukat na to, jak to zvíře žilo, co žralo, to je to podstata, co to zvíře žralo a samozřejmě nějaké další okolnosti jeho života a smrti. Takže pokud to bude něco vyhnaného na kukuřici a na zrní z velkochovu, pak je to samozřejmě nezdravé. Pokud je to něco, co bylo chováno v souladu s tím welfare zvířecím, pak je to zdravé. Takže může být zdravější hovězí z argentinského bejka, který celý život strávil na pampě, na čerstvém vzduchu, na sluníčku, na trávě a pak byl z dálky střelen, takže žádný stres, jatek a podobně. To může být zdravější maso než losos z nějaké podivné farmy, krmený kukuřicí a dobarvený barvivě, aby byl růžovej. A obráceně, losos ulovený v moři bude zdravější než tady nějaký hovězí z velkochovu. Takže takhle.
Dobré. A iný Peter nám píše. Dobrý večer, otázka na hosti. Aký majú názor na očkovanie proti chrípke pre 2,5-ročné dieťa?
No, by měli autoři otázky vědět to, že studie prokázaly, že přinejmenším do 2 let věku je účinnost této vakcíny naprostá nula. Takže pokud jim to poradil doktor, tak ať vymění lékaře. A pokud na to přišli sami, tak ať se dovzdělají, protože to je pitomost.
Já myslím, že tuto nie je veľmi ako dôvod riešiť očkovanie, keď ide o chrípku, lebo bolo už aj na deťoch vlastne preukázané, že vitamín D podávaný v tom zimnom období v nejakej rozumnej koncentrácii, no povedzme nejakých 1000 až 2000 tých jednotiek denne, tak má podstatne lepšie výsledky, nielen u chrípky, ale aj u ostatných tých chrípke podobných ochorení, ktorých je inak väčšina, lebo tá skutočná chrípka tvorí iba nejakých 10 až 15% všetkých tých kvázi chrípkových ochorení. A je asi určite lepšie brániť sa proti niečím, keď už do toho idem, proti plus minus všetkým tým ochoreniam tohto typu, než proti trom z niekoľkých desiatok tisíc kmeňov chrípkového vírusu.
Tam myslím, ja si tomu ešte môžu, tak konkrétne u takhle malého dieťaťa je to opravdu totální blbosť, pretože to dieťa sotva skončilo sa s tým jaksi základným očkováním, takže bych řekla, že tam má dosť nastřádanou, takže táto vakcína by mohla byť práve to poslední, co hodí přes útes. To za prvé. A za druhé, som četla studii, ktorá byla dělaná práve očkování proti chřipce versus skutečné placebo, to znamená solný roztok injekci, u dětí a zjistilo se, že děti, které byly očkovány proti chřipce, byly tu sezónu zimní 5x víc nemocné než ty neočkované. Takže jediné, co by tím rodiče tohoto dítěte získali, je, že buď by teda ho pošoupili někam k autismu nebo k nějaké další poruše, nebo by mu ještě víc rozhodili imunitu. V každém případě by dítě rozhodně zdravější nebylo tu zimu.
Dobre, ďalšia otázka. Chcem sa opýtať pani doktorky Jelekovej, či mi poradí, kde môžem nájsť zdravé a chutné recepty pre ozdravenie čreva, prípadne či chystá alebo napísala nejakú knihu zdravých receptov.
No na to teda skutočne nemám čas. Ať si prečte knižku o GAPS, pán. O GAPS, nebo ať sa podívá na vyživujúci tradice CZ.
Ako ešte raz?
Vyživujúci tradice CZ. No, dohromady vyživujte.cz, tam jsou i recepty z té knižky GAPS, nebo které jsou v souladu na ty různé fermentované potraviny a tak.
Dobré. Maria, máme ještě 10 minut. Chceš něco povedať, alebo ne?
Hej, ještě je tu taká jedna záležitost, že neviem ako v Česku, ale na Slovensku je veľký problém získať od nejakého odborníka kontraindikáciu očkovania. A bavili sme sa tu aj o takých veciach, keď povedzme matka alebo nejaký súrodenec má nejaký problém a to by malo vlastne slúžiť ako kontraindikácia. A to je už úplne nemožné vlastne, že na základe zdravotného problému iného člena rodiny dostať kontraindikáciu očkovania u daného dieťaťa. Ako je to u vás vlastne? Alebo,
no úplne stejne, to si mám. Je úplně stejný, protože když si uvědomíte, v jakém zdravotním stavu ta populace je, tak byste potom museli kontraindikovat každýho. Jo, to je ten důvod. Ten důvod, proč to nejde, je, že ten standardní jaksi uvažování je, že musí být proočkovanost nějaká minimální, 95% nebo kolik to chtějí. Jo, my to pořád mění, jak se to hodí. Ale je prostě předpoklad nebo jakoby axiom nebo prostě pravidlo, že musí být vysoká proočkovanost, aby tady teda fungovala ta kolektivní imunita. To znamená, a hlavně víra, že těch lidí, co si opravdu zaslouží tu kontraindikaci, je malinko, je pár procent, takže těm se to dá a zbytek se hezky naočkuje a všechno bude v pořádku. To možná platilo před těmi 60 lety. Ale dneska, když by se mělo postupovat striktně medicínsky na základě toho, co je známo o vakcínách, co jsou skutečné kontraindikace, aby se minimalizovala rizika nějakých nežádoucích účinků nebo dlouhodobých dopadů toho očkování, tak bychom okamžitě to proočkovanost zhodili na 50% možná ještě míň. Jak jsem říkala, ty rizikové faktory. Zkuste dneska najít zdravou ženskou, 30-letou, která nebrala antikoncepci, neměla kvasinky, nejedla antibiotika, není alergická, nemá nic, no to je opravdu jako výkon. Takže, nebo zdravé dítě, které je opravdu úplně zdravé. To znamená, že důvod, proč není možné tu kontraindikaci dostat je, že kdyby ty doktoři i ty odborníci kontraindikovali každého, kdo si zaslouží, tak kontraindikují každého, kdo jim projde dveřmi. No a výsledky si letošní tým
zeptám. Pani doktorka, chcem sa vás spýtať, vidím, že u vás tlačia tú kolektívnu imunitu tiež ako u nás. A chcem sa spýtať, čo robíte s tými nenaočkovanými rakušákmi, ktorí vám tam lezú do krajiny?
No my máme v zákone to, že když tady niekto žije déle jak 3 měsíce, tak sa na ne už stahuje ten očkovací zákon.
O, tak, no ale on môže priniesť teda niečo, ako môže zo sebou doniesť, hej, lebo tam, viete, ja som počul tento argument, vrejme, fajn, dobre, vrejme, prečo v Rakúsku ešte nevypukla nejaká epidémia? Alebo v iných krajinách, kde to nie je povinné. Viete, ako, mne to nedáva logiku toto, čo tu tvrdia.
No oni tam aj pro očkovanosť taky vysokou, pretože, že jo, Nemci jako poslúchají obecne, že jo, to je takový poslušný národ, takže tam ty doktoři jsou docela silně masírovaný, takže já jsem byla v kontaktu s těmi maminkami z Německa, kde v podstatě ty situace těch ordinací jsou úplně stejný, když ta matka říká, že očkovat nechce, tak se na ní se s doktorem vrhli, jaká je nezodpovědná, udělali tam prostě přednášku a byli velmi nepříjemní, akorát jí teda nemohli nějak donutit. Ale stává se taky, že ten lékař prostě řekne těm rodičům, ať nebo jiného lékaře, to se stává i zahraničí, tam, kde to je dobrovolné, ten tlak tam je, nemyslete si. V těch západních zemích většina lidí zase očkování věří, můžou se říct, že nechtějí, ale pokud to udělají, tak se můžou setkat s velmi nepřátelskými reakcemi ze strany personálu. A v Německu je to i tak, že když by ten doktor jako nedoporučoval očkování, vyloženě mluvil jako já, tak prostě po něm ta komora vyjede. Takže nemyslete si, tam ten tlak je taky. Oni tu proočkovanost mají zhruba stejně vysokou jako my, tam jako nejsou nějaký zásadní.
Ako čo? Ja som pozeral v Rakúsku, tie štatistiky sú také, že tam majú tak 81-3% zaočkovanosť. V Nemecku je to vyššie, ale závisí od toho, že ktorá vakcína. Že tam proti tetanu treba tam je nejakých 98-99% možno, ale treba z tej osýpky z rúženka to nie je až tak veľa, myslím. Alebo nejaká iná vakcína to bola, neviem presne ktorá. Takže nie je to až také. A každopádne počujem prvýkrát, to je zaujímavé, že po 3 mesiacoch vlastne sa sťahuje tá povinnosť aj na cudzincov. U nás som nezaznamenal zatiaľ niečo také a čo viem, že cudzinci, čo žijú u nás, zatiaľ nemali ani problém s úradmi, si to nikto nejak netrúfol alebo neviem.
Zase ty a pani doktorka Jarková ste týmto našim mudrovantom dali dobrý tip. No ďakujeme veľmi pekne, no. Že to začnú preberať za chvíľku v parlamente, neboj sa, že by to bude vhodné. Takže, dobre, takže Češi majú teda, ak majú teda takýto zákon, tak dobre. Ešte si chcel niečo?
Tak myslím, že už veľa toho teda nestihneme.
No určite nie.
Neviem, dáme nejaký termín?
Dáme budúci termín. Niekedy koncom októbra môžeme. No?
Uh-huh. Dobre. Tak ja by som poďakoval teda za účasť zahraničnej hostky.
Ja ďakujem za pozvanie.
No,
za pozornosť.
Samozrejme, ďakujeme veľmi pekne, dúfam, že vás nepočujeme naposledy. A počkajte, ešte sa mi zdá, že tu nejaký telefonát je. Ale už ho nebudeme brať. Ďakujem vám, pani doktorka, a pán Filo, vám ďakujem tiež veľmi pekne. Hej. Majte sa krásne.
Ďakujem za pozornosť, do počutia.
A majte sa krásne aj vy, dovi. No a my si... Vy budete počúvať chvíľku hudbu a ja sa nachystám na ďalšiu reláciu, ktorú máme tuto s páterom Pakošom. Takže zatiaľ sa majte krásne, za nejakých 20 minút sa budeme opäť počuť.
Dnes obloha se kaboní, jak zlopověstné znamení. Tomu někdo zazvoní tak naléhavě, ten zvonek nechám odeznít, vždyť nad tím, kdo to mohl být, se klidně můžu zamyslit. Nad logrem v kávě pak mě však zbůže zvědavost, ach, co to bylo za blbost, když otevřu, tak vstoupí host. tak divnou tváří, hlas jak popel z cigaret a nad ně popraskanou pleť a rozpačitě říká, hleď, jsem tvoje stáří.
Proč by mě dál? Já jsem tvé stáří. Proč by mě dál? Proč by mě dál? Proč by mě dál?
Nic mu nevěří, proč mráz mi běží páteří a smrzem horko soupeří a krev mi vaří. Vždy žádný odznak nevytáh, tak kam se šourám v bačkorách a přitom říká žádnej strach, jsem tvoje stáří. Jak pavučina má svůj kout a o tamto se nechce hnout, jen cestou stačil trhnout list v kalendáři. Teď tady sedím v županu, já neznám žádnou obranu, když říká už zůstanu, jsem tvoje stáří. Já jsem tvoj stáří, to zví mě dál. Já jsem tvoj stáří, to zví mě dál. No, to zví mě dál. Že sotva 30 roků mám, to přece ještě spočítám. Ty sedmi láři, jen koukni, to je rodnej list, tak nasaď brýle a zkus číst, až to přečteš rovnou zmys, kam patříš stáří. Host na to, co je počet let, znám chápka, ten má funkce svět, a přitom 95, ten má tím září, ty ale klidně odzýváš, znám všechno, ať se podíváš, už strašně dlouho v sobě máš své vlastní stáří. Já jsem tvůj stáří, to zpěvě dál. Já jsem tvůj